Να σας ενημερώσω και να... Όχι σας ενημερώσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο στις 12 η ώρα έχουμε την παρουσίαση από το Διευθυντή του ΙΤΟ, τον κύριο Καμπάνη, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για το γνωστό θέμα των διάβρων των παραολιών. 12 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι. Σας έχει ήρθει σε όλους, νομίζω το ξέρετε. Να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ένα. Επίσης, θα ήθελα, φαντάζομαι, και εκ μέρους σας να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον κύριο Σαρίδη, που ήρθε μπαρουτοκαπνισμένος κυριολεκτικά, που απέδειξε ότι δεν είναι θελοντής μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη, και γιατρός κατά συνείδηση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να μας αναφέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Σαρίδης, από τις πληροφορίες μου, πήγε... Να το κλείσω. Μήπως κάποιος κύριος συνάδελφος ή αντιπολίτευση ή κάποια ερώτηση, κάποια ενημέρωση, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στα εντός της ημερήσιας. Ο κύριος Καραμαλάκης.
Έχω τρία θεματάκια και θα τα αναφέρω κατά σειρά αυξάνουσας βαρύτητας. Το ένα είναι στη στροφή της Καραβόπετρας που υπάρχει εκεί το πρόβλημα με το δρόμο. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελλειπής η σήμανση, διότι αυτός που έρχεται από το Βάη και ξαφνικά στρίβει, βλέπει μπροστά του κάποια σήματα που έχουν μπει στη μέση του δρόμου και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πέσει πάνω ή και να συμβεί ένα ατύχημα. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά θα μπορούσε να μπει, ας πούμε, και ένα φωτιζόμενο που απέχει από το δρόμο, ας πούμε, ένα-δύο μέτρα, που να αναβοσβήνει, που να μπορεί να προειδοποιεί, γιατί εγώ προσωπικά μια-δύο φορές έχω κινδυνεύσει να πέσω πάνω. Δηλαδή, γιατί είναι ευθεία ο δρόμος, η μεγάλη ευθεία από τα ΤΕΗ, αναπτύσσει ταχύτητα, έχει μπει ένα σήμα στο δάπεδο στρογγυλό, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει επικίνδυνο στένεμα, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και ειδικά τη νύχτα δεν το βλέπεις. Έλεγα λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο στήλος φωτιζόμενος, δηλαδή να ενισχυθεί. Ναι. Φανώς, ας πούμε, που να μη συμβεί κάτι, ας πούμε. Το άλλο θέμα ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Λεβεντέρη, και τον δήμαρχο, τι θα κάνουμε τελικά με την αποκομιδή των σκουπιδιών την Κυριακή, γιατί το διαπίστωσα και εγώ ίδιος, ας πούμε, την προηγούμενη Κυριακή. Πράγματι ξεχυλίζουν οι κάδοι, το έχουμε ξανααναφέρει. Και το συζητάνε οι κάτοικοι. Στο Facebook, ας πούμε, έχει γίνει θέμα, θα το έχεις δει, φαντάζομαι. Και αναρωτιέμαι, δεν μπορούμε να πιέσουμε τον ΕΣΔΑΚ να δέχεται? Γιατί από ό,τι είδα στο Facebook, κάποιοι εργαζόμενοι, λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να εργαστούμε και την Κυριακή μια-δύο ώρες. Ο ΕΣΔΑΚ δεν μπορεί να πιεστεί να δέχεται τα απορρίμματα την Κυριακή, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο? Γιατί πραγματικά είναι μια κακή εικόνα την Κυριακή το πρωί, δηλαδή να ξεχυλίζουν και σκυλιά να τα παίρνουν τα σκουπίδια. Το είδα με τα μάτια μου. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να... Πώς? Ναι. Και έχω και ένα θέμα μετά, αν θέλεις μου απαντάς.
Κάτι παρόμοιο να... Όχι, αυτό είναι, επειδή το είπα μέσα.
Α, θες να τελειώσεις?
Ναι, Νίκο, ναι. Πάρ' το, Νίκο, πάρ' το λόγο.
Στον Οδό Ελευθερίας είναι ο δρόμος της πρώην Λαϊκής, που είναι ο χώρος, ο πεζόδρομος, έχει σπάσει, έχει υποχωρήσει στο φρεάτιο των Ομβρίων και είναι ο μισός δρόμος σε κυκλοφορία. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται μια καλύτερη σήμανση. Το έργο δεν έχει μέχρι ακόμα παραδοθεί, δεν έχουν παραλάβει. Πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε ώστε να αντικατασταθεί το συγκεκριμένο σημείο, και αν ενδεχομένως υπάρχουν όλα τα σίδερα, στις χάρες που έχουν βάλει είναι προβληματικές, να το δούμε τώρα. Μάλλον έχει υποχωρήσει και είναι επικίνδυνο.
Λοιπόν,
επίσης κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε, σας το λέω, έχει δοθεί άδεια ώστε στο πεζόδρομο που υπάρχει να γίνονται νέες προσβάσεις εδώ στον δρόμο, δίπλα από το Δημαρχείο είναι, λίγο πιο πέρα. Σήμερα το πρωί είδα ότι έχουν σπάσει το πεζοδρόμιο και έχουν φτιάξει μόνοι τους. Έχουν αποκαθιλώσει τα πλακάκια και έχουν βάλει... Ναι, υπάρχει κάποια απόφαση σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί με ρωτούσαν, λέω, δεν ξέρω, θα ρωτήσω το βράδυ για να δω αν. Τι γίνεται. Ναι. Ωραία. Ναι. Και κάτι ακόμα στον ίδιο χώρο, επειδή υπάρχει πρόβλημα λίγο πιο κάτω, πριν το Γαλλικό, υπάρχει διαφημιστική πινακίδα, μια διαφημιστική πινακίδα ακριβώς δίπλα ή πάνω στο στόχο. Καλό θα είναι η συγκεκριμένη πινακίδα να έρθείτε πιο, να πάει πιο μπροστά. Η πινακίδα λέει για την πορεία για το μόνο το πλουτό. Αλλά όμως είναι ακριβώς πάνω στο στόχο. Που δείχνει. Δηλαδή, αν μπορούμε αυτό να το μεταφέρουμε κάπου αλλού, γιατί. Ναι.
Λοιπόν, κύριε Λεβεντέρη.
Για το πρώτο θέμα, για τη σήμανση πλέον στον περιφερειακό δρόμο, αποκλειστική υπεύθυνη είναι η περιφέρεια. Έχω κάποια στιγμή, επειδή μου το είχαν ξαναθέσει το θέμα, είχα συζητήσει με κάποιον ο οποίος δούλευε στο έργο. Του είχα πει ότι η σήμανση είναι λυπής και τα λοιπά. Εμείς δεν έχουμε επιπλέον, μην νομίζετε Νίκο ότι εμείς έχουμε σήματα πάνω ή φανούς ή οτιδήποτε άλλο και δεν τα χρησιμοποιούμε. Μακάρι να είχαμε να τα χρησιμοποιούσαμε παντού. Δεν έχουμε. Για να. Τώρα από εκεί και πέρα του υπαλλήλου το είχα πει. Φαντάζομαι δεν τοποθετήθηκε κάτι άλλο για να μου το λέτε, ίσως να είναι λυπής ακόμα. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι στο μέλλον, επειδή εξασφάλισα σήμερα, μίλησα και με τον Κηφοράκη, το Μάνο, ένα χιλιάρικο επιπλέον για να πάρουμε επιπλέον κάποια, τέλος πάντων την Επιτροπή Κυκλοφοριακού Κολονάκια, να πάρουμε και κάποιο φανό παραπάνω και κάποιους, και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να ενισχύσουμε τη σήμανση. Αυτό έχω να πω έτσι προς το παρόν, τουλάχιστον για το. Πάντως, πάνω στην αποθήκη δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε το επιπλέον. Ό,τι έχουμε είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία και της πόλης και σε κάποιες κοινότητες. Τώρα το δεύτερο στον πεζόδρομο που μου είπες, όντως την Κυριακή, καλό θα ήταν να γίνεται και αποκομιδή των σκουπιδιών, απορριμμάτων. Από εκεί πέρα αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όπως ξέρετε όλοι είναι κλειστός, δεν δουλεύει ο ΧΙΤΑ, ο εργολάβος δηλαδή που έχει αναλάβει το ΧΙΤΑ, ο Θαλής ή αλλιώς Μεσόγειος, όπως λέγονταν παλιά, είναι κλειστή. Εδώ φανταστείτε ότι κάνουμε αγώνα το 15 Αύγουστο και κάποιες και την πρωτοχρονιά πέρυσι και κάθε χρόνο βέβαια να τον ανοίξουν, με τα χίλια ζόρια τον ανοίγουν, με την προϋπόθεση όμως ότι θα δώσουμε ρεπό στα παιδιά που δουλεύουν μέσα δύο άλλες μέρες του χρόνου. Γιατί το θέμα, τα παιδιά θέλουν να δουλέψουν, εντάξει, για να πληρωθούν. Το θέμα είναι ότι η εταιρεία δεν δίνει χρήματα για να δουλέψουν έξτρα. Και το έχουμε, εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε ειδικά το καλοκαίρι. Βέβαια, εκτός από αυτό το θέμα, που είναι βασικό βέβαια ότι είναι κλειστός ο ΧΙΤΑ την Κυριακή, κάποιοι είχαν πει, ξέρω εγώ, αν μπορούμε το Σάββατο, την Κυριακή, να βγάλουμε εμείς ένα απορριμματοφόρο και ας πάει να διάσει τη Δευτέρα. Πάλι αυτό δεν γίνεται, γιατί παλιότερα, όταν είχε συμβεί, δεν ξέρω, Νίκο, Γιάννη, δεν ξέρω στη δικιά σου τι ήταν, που είχε απαγορεύεται, ναι, απαγορεύεται. Γιατί, ναι, και μάλιστα ήταν ένα γκαζάκι το οποίο πήρε να πάρει φωτιά και παραλίγο να κάνει το παρεματοφόρο. Οπότε είναι επικίνδυνο. Δηλαδή δεν μπαίνει κανένα στην πρωτοβουλία να βάλει την υπογραφή του από κάτω ότι Κυριακή το παρεματοφόρο θα είναι γεμάτο, θα γεμίσει το παρεματοφόρο για να πηγαίνει να διάσει τη Δευτέρα. Τώρα, εμείς αυτό που κάναμε ήταν να βάλουμε ένα επιπλέον κάδο. Τοποθετήσαμε ένα επιπλέον κάδο, δεν ξέρω αν το είδατε, για να πηγαίνουν ουσιαστικά τα μαγαζιά είναι αυτά, κάποια ρακάδικα, κάποιες καφετέριες. Που δουλεύουν κάποιες κοπελίτες από ό,τι έμαθα, οι οποίες δεν μπορούν, λέει, να σηκώνουν τις σακούλες αυτές και πάνε και τις αφήνανε στους κάδους δίπλα. Αυτό βέβαια είναι παράβαση, διότι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας θα πρέπει οι σακούλες να μπαίνουν μέσα στους κάδους. Εάν οι κάδοι είναι γεμάτοι, είναι υποχρεωμένοι τα μαγαζιά αυτά, με τις κοπελιές, οι κοπελιές αυτές τέλος πάντων να πηγαίνουν, αφού οι κοπελιές δεν μπορούν να τις σηκώνουν, οι ίδιες κοπελιές τέλος πάντων, τις πηγαίνουν σε κάποιους άλλους κάδους, σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης. Ή ας βρίσκουν ένα μάξι να τις μεταφέρουν κάπου αλλού. Πάντως είναι σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας απαγορεύεται να γίνεται αυτό. Μάλιστα είχε γίνει μια συμφωνία, είχαμε κάνει μια συμφωνία, ο Χριστόφορος ξέρει, είχε βρεθεί κάποιος ο οποίος μεταφέρει, όχι οικειοθελώς, με ένα μικρό νομίζω αντίτιμο, έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ σας από ό,τι ξέρω, κάποια μαγαζιά το εφαρμόζουν. Κάποια μαγαζιά ξεφύγανε, 2-3, δεν θέλανε. Και είναι ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Τώρα, γιατί δεν το κάνανε, δεν γνωρίζω. Χριστόφορος, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων. Πάντως, η ουσία είναι ότι ένας επιπλέον κάδος μπήκε στο σημείο αυτό. Και ένα επιπλέον πρόβλημα, για να το ξέρετε, ακόμα και να μπορούσε να άνοιγε η οχητά, που με την πίεση που σας είπα, αυτή δεν καταλαβαίνω από πίεσης. Εδώ σας είπαμε τα χίλια ζώδια καταφέραμε 15 Αύγουστο και πρωτοχρονιά να ανοίξουμε, με την προϋπόθεση να τους δώσουμε δύο ρεπό. Το επιπλέον πρόβλημα σημαντικό για μας είναι ότι αν δουλεύουν Κυριακή οδηγός και οι δύο εργάτες από πίσω, πάνω κάτω πόλη και ίσως και μακρύ διαλόγου που θα χρειάζεται να βγαίνει και την Κυριακή, αλλά εγώ σου λέω άντε ένα ή δύο, το θέμα είναι ότι πρέπει να παίρνουν ένα διπλό ρεπό. Οπότε εμείς με το εργατικό προσωπικό που έχουμε, τη στιγμή που δουλεύουν 6 μέρες, δουλεύουν και Σάββατο. Και όταν δουλεύει Σάββατο, παίρνει ρεπό. Φανταστείτε να δουλεύουν και Κυριακή, να παίρνουν και επιπλέον δύο ρεπό. Εδώ έχουμε ίσα ίσα εργάτες, καθαριότητας, για να βγάζουμε τα βασικά δρομολόγια. Και ελπίζω να μην φτάσουμε κάποια στιγμή στο βαθμό να βλέπουμε όπως αυτό που συμβαίνει σε άλλες πόλεις, να υπάρχουν σακούλες, να είναι γεμάτοι οι στίβες, οι σακούλες και οι τσάντες γύρω από τους κάδους. Οπότε το βασικότατο πρόβλημα, εκτός τα υπόλοιπα που βρίσκουμε σοβαρά εμπόδια, είναι και το θέμα διαχείρισης προσωπικού. Εάν, φανταστείτε, έχω κάνει ένα υπολογισμό, εάν δούλευαν και Κυριακή και βγάζαμε κάποια δρομολόγια και την Κυριακή, ουσιαστικά με τους εργάτες που διαθέτουμε, τους δικούς μας, τους μόνιμους και τους συμβασιούχους που παίρνουμε εμείς αδήμως, θα δουλεύαμε από τους 12 μήνες τους 7 μήνες. Το υπόλοιπο πεντάμινο θα το κλείναμε. Δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Και με την ευκαιρία να πω και ένα παράπονο, όχι παράπονο, καταγγελία θα μπορούσα να πω και προς την κυβέρνηση, διότι τα προγράμματα αυτά του ΕΣΠΑ, κοινοφελούς εργασίας, τα οποία περιμέναμε από το Φλεβάρι, μας έλεγαν Μάρτι, μας έλεγαν Απρίλη, τώρα μας λένε, η τελευταία πληροφόρηση, ότι το πρόγραμμα στους περισσότερους δήμους της Ελλάδας θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Και όχι Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο θα βγει προκήρυξη, που σημαίνει καλά Χριστούγεννα. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί τώρα σε 9 δήμους αρχές του Μάη, σε άλλους 35 αρχές του Ιούλη, και όλοι οι υπόλοιποι δήμοι μέσα σε αυτούς είμαστε και όλη η Κρήτη. Φανταστείτε, όλη η Κρήτη, η οποία έχει αυξημένες ανάγκες το καλοκαίρι λόγω τουρισμού, να φτάνουμε να λέμε ότι θα πάρουμε τους εργάτες αυτούς να βγει προκήρυξη του Σεπτέμβρη για να τους πάρουμε τις γιορτές, το χειμώνα δηλαδή. Και το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, έτσι.
Κύριε Λεβεντέρη, ολοκληρώστε όμως, ναι,
γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά, ειδικά το καλοκαίρι που είναι αυξημένες οι ανάγκες. Οπότε εμείς ουσιαστικά δεν θα μπορούμε να βγάλουμε και τη δουλειά μας. Και απευθύνουμε και στους προέδρους βέβαια, γιατί και το γνωρίζουν ήδη, είναι ενημερωμένοι, διότι πολλά ζητάμε πολλές φορές, αλλά λίγα μπορούν να γίνουν με το προσωπικό που διαθέτουμε.
Κύριε Καραμαλάκη, μια ερώτηση έχετε ακόμα?
Εγώ αναφέρθηκα βέβαια μόνο στη χερ... Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Κύριε Καραμαλάκη, έχετε το λόγο. Thank you.
την πλευρά του, δεν γίνεται. Έτσι όπως είναι δομημένα τώρα.
Λοιπόν, κύριε Καναμαλά, για το λόγο.
Έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα στο Παλέκαστρο, το οποίο μείγμα αποτελείται από τρεις παραμέτρους. Έχουν μπει σε ένα μίξερ και οι τρεις παράμετροι και έχουν κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Το περιγράφω. Το 2013 είχατε πάρει σαν Δημοτική Αρχή μια απόφαση να αναβαθμίσετε το βιολογικό καθαρισμό εκεί και να γίνει επέκταση και μάλιστα είχατε ταμιεύσει 150.000 για το σκοπό αυτό. Διότι τότε υπήρχε υπερχείληση σε κάποια φεράτια του βιολογικού και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και με δεδομένο ότι υπήρχε αύξηση του πληθυσμού, σωστά προσπαθήσατε να κάνετε και αναβάθμιση, δηλαδή καινούργια μοτέρες της, σαν τη λιοστάσια, αλλά και επέκταση προς τον κουρεμένο που δραστηριοποιούνται πολλές τουριστικές μονάδες. Πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε στο Δήμο και θα ήθελα να ζητήσω όταν ένα έγγραφο, κύριε Πρόεδρε, κοινοποιείται στο Δήμο, όπως ας πούμε αυτό του Μπαλάφα σχετικά με το προσφυγικό, όπως τούτο εδώ το έγγραφο, όταν λέει Δήμο, εννοεί φαντάζομαι Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν εννοεί, ας πούμε. Δηλαδή θα θέλαμε και να κοινοποιείται και σε εμάς, ας πούμε, αν το θέλετε να συμμετέχουμε και εμείς, δηλαδή σε αυτό που λέμε δημοτική, ας πούμε, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Αρχή. Δηλαδή όταν κοινοποιούνται έγγραφα προς το Δήμο, καλό θα είναι να κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται, δεν
να σας πω,
είναι
να απαραίτητο. Όλα τα έγγραφα δεν απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσα έγγραφα έρθουν προς τα μένα και είναι ανακοινώσιμα, βλέπετε, ας πούμε, μπορώ να σας τα πω. Τα πιο πολλά πάνε είτε προς το Δήμαρχο, είτε πάνε προς κάποιον αντιδήμαρχο.
Όχι, οπότε επειδή λέει κοινοποίηση προς το Δήμο, λέει το έγγραφο.
Ναι, στο Δήμο δεν σημαίνει πάντα το Δημοτικό
Εντάξει,
Συμβούλιο.
Ωραία. Λοιπόν, εστάλει λοιπόν από τέσσερις συλλόγους, πολιτιστικό κλπ. Το Σύλλογο Καταλυμάτων Παλεκάστρου εστάλει ένα κείμενο που λέει ότι ο βιολογικός δυσλειτουργεί. Μετά από 2 χρόνια παραμένουν τα προβλήματα υπερχείλησης και βέβαια η απάντηση ότι όταν γίνεται διακοπή ρεύματος τότε παρουσιάζεται, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ευσταθεί, διότι θα έπρεπε είτε να υπήρχε αυτοματισμός, δηλαδή μια γεννήτρια η οποία να ενεργοποιείται όταν γίνεται διακοπή. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να υπερχειλίζουν τα φρεάτια του βιολογικού και μάλιστα σε τουριστικές περιοχές ή στον Αγκαθιά, στη Γέφυρα, ας πούμε, και να πηγαίνουν εργάτες του Δήμου και να τα σκεπάζουν. Αυτά είναι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ή να υπήρχε, ας πούμε, μια παράλληλη γεννήτρια, δεύτερη γεννήτρια, η οποία όταν χαλάει η μια, να ενεργοποιείται η άλλη, ας πούμε. Πάντως, το πρόβλημα είναι υπαρκτό ακόμα και τώρα και δεν το λέω εγώ, το λένε 4 μεγάλοι σύλλογοι του Παλεκάστρου με έγγραφο που κοινοποίησαν όχι μόνο στο Δήμο, όχι μόνο στα ΜΜΕ, αλλά έχουν κάνει καταγγελία η κοπέλα, η παθούσα, και θα εξηγήσω, έχει κάνει καταγγελία στην περιφέρεια, δηλαδή στο τμήμα, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Έχει δηλαδή ενημερώσει. Έχει ενημερώσει τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, διότι δημιουργήθηκε το εξής περιστατικό. Ένα παιδί μολύθηκε από λεϊσμανίαση. Έτσι. Το παιδί κινδύνεψε να πεθάνει. Η μαμά του, καλός πράτη, και έτσι θα έκανε κάθε μητέρα, κάθε πατέρας, όταν συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε να προσπάθησε να διερευνήσει το θέμα και βέβαια να καταγγείλει προς πάσα κατεύθυνση τυχόν ευθύνες, ας πούμε. Δεν θα πω ότι η ευθύνη είναι μονάχα του βιολογικού. Σίγουρα ευθύνεται και αυτό, όπως περιέγραψα, ο βιολογικός δυσλειτουργεί. Το λένε και τώρα, πήρα τηλέφωνα, αρκετοί από το Παλέκαστρο λένε υπάρχει πρόβλημα, κυρίως όταν κόβεται το ρεύμα, ας πούμε. Αυτό πρέπει να λυθεί. Όμως, επιστημονικά το δούμε, δεν φτάνει αυτός ο παράγοντας. Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας, που και αυτός είναι πάρα πολύ σοβαρός, εκρηκτικός θα έλεγα, είναι ότι ο εργολάβος που του έχει αναθέσει η περιφέρεια να κάνει, ψεκασμούς, έλεγχο δηλαδή των πληθυσμών των κουνουπιών.
Έτσι.
Ψευδός, έχει παρουσιάσει ψευδή στοιχεία ότι έγινε ο ψεκασμός φέτος τη στιγμή που το έχουν αντίθετη άποψη και ο πρόεδρος της κοινότητας και οι κάτοικοι. Διότι όταν ο εργολάβος πηγαίνει και ψεκάζει σε μια κοινότητα, του υποδεικνύονται οι αιστείες που θα πρέπει εκεί να επέμβει από την τοπική κοινότητα, από εργαζόμενους, ας πούμε, στο Δήμο κλπ. Αυτό δεν έγινε. Μίλησα με τον πρόεδρο, μου λέει είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ενδεχόμενα να έχει πλαστογραφήσει υπογραφές, διότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει πληρωθεί για ένα ψεκασμό που δεν έγινε. Πρέπει δηλαδή αυτά να τα δούμε, διότι αυτός ο λόγος είναι πολύ σημαντικός μετάδοσης όχι μόνο της ασθένειας του Καλαζάρ της λεϊσμανίασης, και βέβαια είναι πολύ ευάλωτα τα παιδιά κάτω των 5 ετών και ευάλωτοι οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και αυτοί που έχουν γενικά προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και καινούριες ασθένειες, η νόσος του Δυτικού Νείλου και άλλες. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και επιπλέον, πολλά σκυλιά είναι σε κατοικημένη περιοχή. Μέσα στο Παλαιόκαστρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά κυνηγόσκυλα, εκ των οποίων υπάρχει η σκέψη ότι νοσούνε και φέρουν τον ιό, είναι φορείς της νόσου και μπορεί να τη μεταδώσουν. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει πάση θυσία να δούμε τι θα κάνουμε με το βιολογικό. Πάση θυσία να δούμε τι γίνεται με τον εργολάβο ο οποίος έκανε τον ψεκασμό, αν τον έκανε ή δεν τον έκανε κλπ. Και θα πρέπει να ενημερωθεί και η κτηνιατρική υπηρεσία, έτσι ώστε να ελεγχθούν τα σκυλιά, διότι αυτή τη στιγμή αν υπάρξει κρούσμα σε επισκέπτη, δηλαδή δεν θα πούμε, δήμαρχε, αυτό που είπες ας πούμε στη συνέντευξη, ότι δυσφημούμε τον τόπο όταν η μάνα, η μαμά καταγγέλει ότι το παιδί μου μολύνθηκε και είπες ότι δυσφημούμε με αυτόν τον τρόπο τον τόπο. Εάν μολυνθεί το παιδί ενός επισκέπτη, θα τεινάξει στον αέρα όλο το Δήμο. Αυτή τη στιγμή η διάσταση που πήρε αφορά καθαρά τοπικό επίπεδο. Εδώ άδικε λίγο την περιφέρεια. Εάν συμβεί αυτό που περιγράφω, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει τα θέματα να δημοσιοποιούνται και να λαμβάνουμε μέτρα.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν μπορούν να απαντάνε 10 άτομα πάλι στο ίδιο πράγμα.
Μισό λεπτό όμως.
Μισό λεπτό. Θέλω να βάλω κάποια πράγματα. Είπαμε να ψηφίσουμε ένα κανονισμό. Γίνονται κάποιες ερωτήσεις. Θα πάρετε το λόγο 2 λεπτά. 2 λεπτά ο καθένας αυτό που θέλει να πει.
Ναι.
Έτσι.
Ένα λεπτό.
Δήμαρχε, θέλετε λεπτό
να μιλήσεις. Ένα λεπτό. Να πω μισό λεπτό κάτι. Δευτερόλεπτα. Έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Καραμανολάκης το θέμα, άπτεται πολλών παραμέτρων και πολλών προσεγγίσεων. Επιστημονικής προσέγγισης, επικοινωνιακής προσέγγισης, διαφήμισης της ή όχι της περιοχής, κινδυνολογία και ψόγο προς το Δήμαρχο. Εγώ θα απαντήσω μόνο στο κομμάτι που με αφορά. Θα απαντήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν μία γνωστική δυνατότητα πολύ καλύτερη από μένα και από τον κύριο Καραμανολάκη πάνω σε αυτά τα θέματα, για να, και αν χρειαστεί, θα κλείσουμε τη συζήτηση με μια παρέμβαση ενό λεπτού από μένα.
Ωραία.
Όσον αφορά λοιπόν εμένα, επειδή ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Καραμανολάκης στην παρέμβαση που έκανα εγώ στο ραδιόφωνο, είπε και ο δημοσιογράφος και το ξεκαθάρισα τι εννοούσα και του πρότεινα και τι έπρεπε να γίνει, επαναλαμβάνω λοιπόν. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα σε μια περιοχή, το οποίο 4-5 συλλογικότητες το αναδεικνύουν και το καταγράφουν, δεν λέει κανείς να μην λειτουργήσουν οι συλλογικότητες, αυτό είπα. Όμως θα πρέπει να είμαστε, θεωρώ και το λέω, προσεκτικοί στο πώς λειτουργούμε. Όταν έχουμε λοιπόν μια τουριστική περιοχή η οποία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο θα πρέπει να διαφυλαχτεί ως κόρην οφθαλμού για ένα θέμα μάλιστα που είναι παγκόσμιο, όχι πανελλαδικό, παγκόσμιο, Θα πούνε κάποιοι ειδικοί ίσως περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί. Το ενδιαφέρον λοιπόν των συλλογικών κοινοτήτων, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να εμφανιστεί διαφορετικά. Απευθυνόμαστε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Πού οφείλεται λοιπόν κατά την άποψη των συλλογικοτήτων αυτών το θέμα, το πρόβλημα αυτό? Στα σκυλιά. Ποιος έχει σκυλιά? Εκεί έπρεπε να απευθυνθούν. Πού ζουν αυτοί που έχουν σκυλιά? Στο Παλέκαστρο. Ποιος είναι ο μαζικός φορέας που εκπροσωπεί? Ο κυνηγητικός σύλλογος. Κυνηγητικές σύλλογοι. Έλα, εμείς, η κοινότητα, οι κυνηγοί, να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα. Και αν δεν έχουμε μια τέτοια ανταπόκριση, τότε να δούμε οι παραπάνω, γιατί στους παραπάνω πήγανε κατευθείαν, και μία, έτσι, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ εξακολουθώ, στην άποψή μου προσωπικά το λέω, ότι τέτοιου είδους ενέργειες, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπιζόμενες, δημιουργούν φοβικές προδιαθέσεις για αυτούς που την περίοδο αυτή ψάχνουμε να έρθουν στην περιοχή μας. Όταν μάλιστα τέτοια θέματα είναι παγκόσμια προβλήματα και αντιμετωπίζονται στη βάση τους. Και είναι κρίμα πάλι να προσπαθούμε να ρίχνουμε ευθύνες στο Δήμαρχο. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ο στόχος μας. Όταν η συγκεκριμένη κυρία με το σύζυγό της με είχαν υποσχεθεί στο γραφείο, συζητήσαμε το θέμα, η ηρεμότατη κυρία μου ζήτησε να κάνω κάποια πράγματα, γίναν αυτά που μου ζήτησε και είχε δίκιο, και απορώ πώς πήρε τέτοια διάσταση μετά το θέμα. Κάποιοι θέλανε να δώσουν διάσταση και το λέω ευθέως, και κάποιοι εξακολουθούν πάλι να θέλουν να δώσουν μια τέτοια διάσταση. Και θα επανέλθω αν χρειαστεί μετά.
Ο κύριος Χατζινάκης, όσον αφορά το κομμάτι του βιολογικού, έτσι, στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι το ιατρικό, θα τοποθετηθούν άλλοι για να μπορούμε να πιάνουμε ο καθένας να βάζει κάτι. Λοιπόν, κύριε Χατζινάκη.
Νίκος, είχα παρακαλέσει κάποτε, πριν από μερικούς μήνες, οποιοδήποτε θέμα αφορά τη ΔΕΙΑΣ και θέλεις οποιαδήποτε πληροφόρηση, είμαι στη διάθεσή σου οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδος, οποιαδήποτε ώρα την κάθε μέρα. Είναι πολλά που είπες, απορίες και θέματα που είναι εκρηκτικά για το Παλέκαστρο. Θα μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο όποτε ήθελες, αντί να πάρεις τον πρόεδρο του Παλεκάστρου που ξέρει βέβαια ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι πλήρως ενημερωμένος, για να σου πω και να σε ενημερώσει αυτά που λες. Πρώτον, να σου πω ότι ο βιολογικός δεν δυσλειτουργεί. Άριστα λειτουργεί. Ο βιολογικός, όπως είπες. Έχει τριτοβάθμια επεξεργασία και δεν έχουμε πρόβλημα με λύματα έξω. Λύματα πότε πέφτουνε και ελάχιστα, μόνο από δύο φρεάτια τα οποία έχουν μέσα αντλίες και προωθούν λύματα στο βιολογικό, και αν πέσει το ρεύμα. Αυτό βέβαια, το να πέσει το ρεύμα, είναι το πολύ στο Παλέκαστρο δύο, maximum τρεις ώρες στη χειρότερη των περιπτώσεων. Τότε δεν πέφτουνε πολλά λύματα. Όσα λίμματα όμως πέσουν απ' έξω, επειδή είναι το ποτάμι, αμέσως απορροφώνται. Δεν λιμνάζουν. Και δεν είναι πρόβλημα με τα κουνούπια τα λίμματα αυτά, διότι τα κουνούπια μόνο σε λιμνάζοντα νερά πάνε. Και για να δημιουργηθεί από το αυγό μέχρι να βγει κουνούπι, μεσολαβούν 5 μέρες. Τέτοιο πράγμα με λίμματα δεν υπάρχει. Και επιπλέον, ποτέ εργάτης του Δήμου, είτε από τη Σιτία είτε από το Παλέκαστρο, δεν πήγε να σκεπάσει λύματα. Ποτέ. Κακώς κατήγγειλε η κυρία αυτή, κακώς έγραψε την επιστολή αυτή που πήγαν και την υπογράψαν οι υπόλοιποι πρόεδροι χωρίς καν να διαβάσουν. Αυτή την έγραψε. Ένας μόνο τη διάβασε την επιστολή, από τους 4 ή 5 φορείς νομίζω. Ένας πρόεδρος τη διάβασε, οι υπόλοιποι δεν τη διαβάσανε, την υπογράψαν έτσι. Απλώς ενημέρωσε τι περίπου γίνεται. Για το φρεάτιο, τέλος πάντων, που είναι στη γέφυρα του Αγκαθιά, εμείς έχουμε κάνει ήδη ενέργειες να ξυγχρονίσουμε τον πίνακα, τον οποίο θα βγάλουμε απ' έξω, να υπάρχει άμεση τηλεειδοποίηση μόλις κοπεί το ρεύμα στον ηλεκτρολόγο στο κινητό του, να επεμβαίνει άμεσα. Έχουμε παραγγείλει δεύτερη αντλία για να βοηθάμε κάθε φορά που είτε σε βλάβη είτε σε διακοπή ρεύματος να μην υπάρχουν ελλείμματα απ' έξω. Το πρόβλημα το ξέρω εδώ και χρόνια και φέτος αυτό το πράγμα θα λυθεί. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να... Α, είπες για το... η επέκταση. Ολοκληρώνεται η μελέτη τον Ιούλιο μάλλον ή το Σεπτέμβριο, αλλά τέλος πάντων εάν τον Ιούλιο ανοίξει πάλι το ΕΣΠΑ με τέτοιου είδους δράσεις, θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την πρόταση για την επέκταση και για νέο βιολογικό. Επέκταση από τη Βίγλα κουρεμένο πιο πέρα, όλη την παραλία, τον παραλιακό, να πιάσει και να κάνουμε νέο βιολογικό για 5,5 περίπου χιλιάδες άτομα και όχι για 1.500 έως 2.000 περίπου, που είναι η δυναμικότητα του τωρινού πεπαλαιωμένου βιολογικού. Οτιδήποτε άλλο θέλεις, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είμαι στη διάθεσή σου για μια ενημέρωση, Νίκο. Κάντο.
Να.
Σε τι πράγμα? Προηγουμένως τι σου είπα, σου λέω, έχουμε κάνει ήδη ενέργειες, Νίκο. Έχουμε κάνει, επαναλαμβάνω, ενέργειες για αξιονισμό των μηχανημάτων και δεύτερων αντλιών που είναι μέσα στο φρεάτιο αυτό. Αυτό το φρεάτιο, το πρόβλημα του φρεατίου αυτού θα τελειώσει. Είχε προγραμματιστεί από πέρσι. Από πέρσι. Χρόνια είναι, δεν είναι τώρα. Χρόνια είναι.
Λοιπόν, θα δώσω τον κύριο Κατσαράκη τώρα. Έχεις πρωτοζητήσει το λόγο.
Σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πριν από μερικούς μήνες, όποιοι ήταν παρόντες θα θυμούνται, στη συζήτηση με τα αδέσποτα, για τα αδέσποτα σκυλιά, ήμουν εγώ ο ίδιος που είχα επισημάνει το γεγονός ότι υπάρχει στην περιοχή μας λεϊσμανίαση, γιατί λεϊσμανίαση υπάρχει στην Κρήτη και ειδικά στην Ανατολική Κρήτη και με πάρα πολλούς φορείς τα σκυλιά. Και μάλιστα από έρευνα που είχε γίνει, όταν υπήρξαν κάποια κρούσματα στους ανθρώπους πριν από μερικά χρόνια, απανωτά κρούσματα σε μεγάλους και μικρούς, είχαν βρεθεί στην περιοχή της Ιτίας γύρω στα 38 με 40 σκυλιά. Τότε λοιπόν ο φιλοζωικός έπεσε πάνω μου, δέχτηκα φοβερά πειρά. Με την ανοχή σου, Νίκο. Με την ανοχή σου. Όχι, δεν συμφωνήσαμε. Δηλαδή, ήμουνα έκθετος. Πέσανε πάνω μου να με φάνε. Λες και έλεγα κάτι φοβερό. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά, ας πούμε, αλλάζουμε και γινόμαστε υπέρμαχοι. Ακούστε κάτι. Το πρόβλημα είναι κυρίως στα σκυλιά. Η λεϊσμανία, η συγκεκριμένη ασθένεια, για να μεταδοθεί, χρειάζεται σκνήπες. Αυτές του είδους σκνήπες την έχουμε στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν, βεβαίως και πρέπει να γίνονται ψεκασμοί στην ώρα τους, βεβαίως και δεν πρέπει να υπάρχουν ελιμνάζοντα ύδατα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ό,τι κομμάτι, γιατί στον κύκλο αυτό, ό,τι κομμάτι μπορούμε, στον κύκλο αυτό το βιολογικό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ναι, πρέπει να αντιμετωπίζετε. Αλλά πρέπει κυρίως να γίνεται έλεγχος στα σκυλιά. Για του λόγου το αληθές, θα σας πω ότι στην τελευταία 20ετία έχουμε διαγνώσει, νοσηλεύσει 4 παιδιά. Τα δύο από αυτά ζούσαν σε αγροτική περιοχή, το ένα στα έξω Μουλιανά και το άλλο στο Παλέκαστρο το πρόσφατο, αλλά και άλλα δύο στον αστικό ιστό της Ιτίας, 50-50 δηλαδή. Γίνονται τεροχρονισμένα, εγώ συμφωνώ απόλυτα, γίνονται τεροχρονισμένα οι ψεχασμοί, μπορεί να μην γίνω, δεν μπορώ να είμαι, να ξέρω κάθε λεπτομέρεια. Σε αυτά είπε, είμαι κάθετος, ναι, βεβαίως. Πρέπει να γίνονται στην ώρα τους ψεκασμοί και πρέπει να γίνονται ψεκασμοί. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα λιμνάζοντα ύδατα σε ό,τι αφορά τον Δήμο, σε ό,τι αφορά όμως και τον καθένα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι γενικότερο και θα έχουμε πάντα λεσμανία στην περιοχή. Ό,τι αφορά τον καθένα, την κάθε υπηρεσία, πρέπει να το αντιμετωπίζει. Αλλά κυρίως, σας το ξαναλέω πάλι, είναι ευθύνη, μεγάλη ευθύνη έχει ο κυνηγετικός σύλλογος. Γιατί αυτό το δείγμα έχουμε. Στη μόνη σοβαρή προσπάθεια που έγινε καταγραφής και εξέτασης, μαζική εξέταση των σκυλιών, κύριοι φορείς και άρρωστα ζώα ήταν τα σκυλιά των Βαρελιών.
Ο κύριος Λατζανάκης ζήτησε το λόγο. Να ολοκληρώνουμε. Κύριε Σαρίδη, θέλετε και εσείς το λόγο? Εσείς αυτό που έχετε περάσει... Δύσκολα θα πάρει το λόγο σήμερα. Κύριε Λατζανάκη. Ωραία.
Θέλω να πω ότι το θέμα έχει απασχολήσει την υπηρεσία μας από την περασμένη εβδομάδα, αφού έγινε αυτό το περιστατικό. Και τυχαία, κύριε Καραμανουλάκη, την ώρα που πήρατε τηλέφωνο στο Παλέκαστρο τον κύριο Αγγελετόπουλο, ήμασταν εκεί σήμερα. Με προγραμματισμένο ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Δεν έγινε τέτοιο πράγμα, σας διαβεβαιώνω. Δεν θα ήταν κακό, αλλά να λέμε κάποια αλήθεια. Έτσι, όχι, βεβαίως δεν πάμε με την υπηρεσία για μπύρες στο Παλέκαστρο. Με κάλυψε, ή τέλος πάντων, ακούστηκαν κάποιες επιστημονικές απόψεις από τον κύριο Κατσαράκη. Εμείς είχαμε μια επαφή με κάποιον κτηνίατρο της περιφέρειας, τον Άγιο Νικόλαο, υπάλληλο κτηνίατρο, ο οποίος μας είπε ότι κακώς πήρε τέτοια διάσταση στο θέμα. Έβαλε μια λογική ότι η λεϊσμανίαση είναι μια νόσος που εκδηλώνεται έτσι σπάνια και πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα του ανοσοποιητικού συστήματος κλπ. Ότι έχουμε πολύ λίγα περιστατικά, 5-6 λέει το χρόνο στην Ελλάδα. Παλιά τα σκυλιά εθανατώνονται. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Και τέλος πάντων, αυτά μπορεί να μας τα δώσει και γραπτός, όπως το είπα. Είναι κάποιες επιστημονικές απόψεις με τις κνύπες, με δύο είδη κνύπας του σκύλου ενδεχομένως να πειράζει τον άνθρωπο, ενδεχομένως όχι, και υπάρχει και ένα δεύτερο είδος. Τώρα τι έχουμε εμείς εδώ πέρα και τι δεν έχουμε αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Πάντως, ένας που βλέπει ένα δημοσίευμα ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θέλει να επισκεφθεί την περιοχή, είναι αυτονόητο ότι ένας που δεν ξέρει πόσο σπάνιο είναι αυτό το φαινόμενο, είπε ο κ. Κατσαράκης, στα 20 χρόνια είχαμε 4 περιστατικά, δηλαδή θα λέει. Σε παιδιά. Ναι. Θα λέει κάποιος λοιπόν, γιατί να πάω στο Παλέκαστρο, εκεί έχει κουνούπια και που έχουν αυτό το μικρόβιο. Νομίζω ότι πρέπει, τέλος πάντων, είμαι στη λογική του Δημάρχου, να μην αναδεικνύονται τόσο έντονα αυτά τα θέματα. Έτσι, προτού τα προσεγγίσουμε έτσι καλύτερα. Τίποτα περισσότερο. Επίσης, συναντηθήκαμε με το τοπικό συμβούλιο εκεί πέρα. Δόθηκαν οι νόμοι που ισχύουν όσον αφορά τα ζώα, γιατί επιτρέπονται ζώα στους οικισμούς, τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται. Μας είπαν ότι υπάρχουν και ζώα εκτός από τους σκύλους, έχει και πρόβατα κλπ. Και θα γίνει μια καταγραφή από την τοπική κοινότητα Παλεκράστρου, πού είναι αυτές οι μονάδες ή πού είναι αυτά τα ζώα, ούτως ώστε να δούμε αν νομίμως υπάρχουν εκεί πέρα και τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες όπως είναι το υγειονομικό, η αρχαιολογία, γιατί έχει και αρχαιολογικούς χώρους όπου υπάρχουν πρόβατα, λέει, και τέτοια πράγματα. Αυτά.
Ο κύριος Καραμπούκης. Πάντως να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η ερώτηση δέχεται μία, σύμφωνα με τον κανονισμό, μία απάντηση ή δύο απαντήσεις ανάλογα και τελειώνει εκεί. Εμείς το κάνουμε συζήτηση. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον το θέμα, αλλά να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα κάποια στιγμή. Κύριε Καλαμπούκη. Περιμένουμε μισό λεπτό. Για ξαναπάτησε εδώ. Μισό λεπτό. Ξανά. Ωραία.
Θέλω να θέσω ένα θέμα σχετικά με το ΤΕΙ.
Άλλο θέμα.
Άλλο θέμα, ναι.
Α, τελειώσαμε.
Το κλείνουμε αυτό.
Ωραία,
το κλείνουμε.
Ναι, ναι. Ωραία.
Σχετικά με το ΤΕΙ, το έχω συζητήσει παλιότερα με τον κύριο Δήμαρχο και με την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχει το εξής σκηνικό εκεί. Όταν τελειώνουν τα παιδιά από το μάθημα, βγαίνουν στον δρόμο και κάνουν το stop. Επειδή θεωρώ κατά τη γνώμη ότι είναι αρκετά επικίνδυνο και αν γίνει κάποιο ατύχημα, νομίζω θα είναι ιδιαίτερα δυσμενές για την εικόνα του ΤΕΙ. Μάλιστα, έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες που φαίνονται ότι τα παιδιά καταλαμβάνουν το μισό δρόμο όταν κάνουν το stop. Και σε κάποιες περιπτώσεις ανεβαίνουν σε αγροτικά. Έχω μία φωτογραφία σε ένα αγροτικό 6 σπουδαστές. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι, νομίζω, μπορεί να γίνει σοβαρό. Πρέπει, επειδή δεν είναι θέμα του Δήμου, να κάνουμε όμως κάποιες προσπάθειες να μειώσουμε τις πιθανότητες κινδύνου εκεί ατυχήματος, όπως ας πούμε τα αρμυρίκια που θέλουν κάποιο καθάρισμα ή ενδεχομένως αν μπορεί να προκύψει και αλλαγή της άφηξης του λεωφορείου από τα ΧΤΕΛ, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα παιδιά τελειώνουν νωρίτερα, δεν θέλουν να περιμένουν ένα τέταρτο και 20 λεπτά, οπότε φεύγουν με τα πόδια, κάνουν το stop και γίνεται αυτό το σκηνικό που σας είπα. Και επίσης υπάρχει ένας χώρος στην Περγητική, αυλίος χώρος που είναι πολύ μεγάλος, που ενδεχομένως να φτιάξουμε ένα χώρο εκεί σαν στάση, ας το πούμε έτσι, να μπορεί να χρησιμοποιείται από τα παιδιά. Αυτό θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, επειδή το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, να το δούμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Τέλος, ένα μικρό σχόλιο για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Επειδή έχω ασχοληθεί 3 χρόνια με αυτό το κομμάτι, σχετικά ως πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας, εδώ νομίζω γίνεται ένα κρυφτό μεταξύ καταστηματαρχών και Δήμου. Γνωρίζομαι ότι την εποπτεία και την εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης την έχει το Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου. Εκεί νομίζω ότι βρίσκεται το κλειδί της. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να το λύσουμε το θέμα, γιατί τι γίνεται τώρα, οι καταστηματάρχες λένε εμείς πληρώνουμε, άρα το ζήτημα της ανταποδοτικότητας που έθεσε ο Δάκης πριν, Δήμαρχε, εντάξει, αυτή είναι η άποψή μας, τι να κάνουμε τώρα, διαφωνούμε? Στη συγκεκριμένη περίπτωση ναι, αλλά το πρόβλημα όμως εδώ είναι υπαρκτό. Δηλαδή, αντί να καθίσουμε στα 3 χρόνια να πούμε ότι τα σκουπίδια και η εικόνα δεν είναι καλύτερη και δεν τιμάει κανένα, ούτε εμάς, ούτε τα καταστήματα, ούτε το Δήμο. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανένα. Αντί λοιπόν να καθίσουμε να βρούμε πώς θα το λύσουμε, γίνεται το μπαλάκι. Ο Δήμος λέει: παιδιά, υπάρχει ένας κανονισμός καθαριότητας. Το ίδιο λέει και ο Πετρουλάκης τώρα στο Λιμενικό Ταμείο. Το οποίο ο κανονισμός καθαριότητας απλά είναι ανεφάρμοστος. Δηλαδή, όταν ζητάς από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να κρατάνε τα σκουπίδια μέσα στο χώρο τους, νομίζω δεν γίνεται. Ας διαθέσει λοιπόν το Λιμενικό Ταμείο κάποια χρήματα που στην προκειμένη περίπτωση, ενώ όπως είπε ο Δάκης υπάρχει πρόβλημα διότι πρέπει να αυξηθούν τα τέλη και τα λοιπά για να μαζεύονται τα σκουπίδια, εδώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα διότι ήδη πληρώνονται και υπάρχουν τα χρήματα στο Λιμενικό Ταμείο. Αντί λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια από το Λιμενικό Ταμείο να το λύσει, γίνεται αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι όμορφο για κανένα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση.
Λοιπόν, Δήμαρχε,
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
Ναι. Όχι, λέω, θα πρέπει να δώσει απάντηση, ναι, και να κλείσουμε όμως το κομμάτι πια.
Την ευθύνη της αποκομιδής την έχει ο Δήμος. Το Λιμενικό Ταμείο έχει την ευθύνη καθαριότητας του χερσαίου χώρου του λιμανιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Λιμενικό Ταμείο θα πρέπει να κάνει και την αποκομιδή και να δημιουργήσει δηλαδή ένα νέο μηχανισμό. Άρα, με αυτή τη λογική που λες, Χριστόφορε, δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή μιας απόφασης. Την αποκομιδή την κάνει ο Δήμος. Έτσι, η καθαριότητα του χερσαίου χώρου όσον αφορά την ευθύνη του λιμενικού ταμείου, είναι η καθαριότητα της επιφάνειας του χερσαίου χώρου ή οτιδήποτε άλλο. Ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή τουαλέτα κλπ. Που είχατε ξαναθίξει. Η τουαλέτα καθαρίζεται, έχει μπει. Σας είχα πει πάλι για την τουαλέτα ότι κακώς το θίξατε, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδος που έχουμε την αδυναμία υλοποίηση δαπανών λόγω του ότι καθυστερεί η ψήφιση του προϋπολογισμού. Εγκρίθηκαν, είσαι στο λιμενικό ταμείο, προσλάβατε καθαρίστρια, καθαρίζετε οι τουαλέτες, έτσι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το λιμενικό ταμείο έχει μια ευθύνη πάνω σε αυτά τα θέματα. Και καθαρίζει και τη χερσαίο χώρο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και θα κάνει και άλλη εργολαβία από ό,τι ξέρω, το ξέρεις και εσύ, για να καθαρίζετε την επιφάνεια του χερσαίου χώρου. Την αποκομιδή. Οι κανονισμοί, ρε παιδιά, υπάρχουν για να τηρούνται. Άμα είναι να κάνουμε κανονισμούς στα μέτρα μας, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Άμα ο κανονισμός αυτός δεν τηρείται, που είναι μια κανονιστική απόφαση, είναι δηλαδή ένας νόμος, τότε θα πρέπει να δούμε γιατί δεν τηρείται. Να αλλάξει. Για να αλλάξουμε ένα κανονισμό, θα πρέπει να δούμε και αν μπορεί να είναι εφαρμόσιμη αυτή η αλλαγή. Σας εξήγησαν προηγουμένως. Υπάρχουν γενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κλείνουμε αεροστυχώς μια σακούλα ή να βάλουμε κι άλλους κάδους. Να μία λύση. Αλλά όχι με μία λογική απέτηση, αφού κι εσείς το ξέρετε. Μόνοι σας το παλέψατε. 3 χρόνια δεν λύνεται. Σε όλες τις πόλεις υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Που δεν υπάρχει, να σας πω που δεν υπάρχει. Μόνο στις περιοχές που την καθαριότητα την έχουν αναθέσει σε ιδιωτικά συνεργεία. Μια χρονιά που την είχαμε αναθέσει κι εμείς, είχαμε αναθέσει την αποκομή των σκουπιδιών σε ιδιωτικά συνεργεία, αν θα θυμάσαι, Χριστόφορε, και τις Κυριακές, πρωί βράδυ, καθάριζε ο ιδιώτης. Ανά μία άλλη πρόταση. Γιατί ο ιδιώτης, ναι μεν λειτουργεί πιεστικά στους εργαζόμενους, αλλά λειτουργεί. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια λογική, να το συζητήσουμε. Να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε, συμφωνείτε? Και αν συμφωνήσουμε όλοι μαζί να δούμε, και οι αποκεντρωμένοι, θα μας εκρίνει τι δαπάνη? Γιατί ο ιδιώτης αυτός είναι ακόμα πλήρωτος, μας έχει πάει στα δικαστήρια. Δεν είναι δηλαδή έτσι τόσο απλό το θέμα. Άντε βάζουμε και κουβαλούμε σκουπίδια. Πού θα τα πάμε, ποιοι θα τα κουβαλούνε? Να δημιουργήσουμε περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους είναι το μόνο άμεσα εφαρμόσιο και αποδοτικό. Αλλά εάν δεν καταλάβουνε και οι μαγαζάτορες, και το λέω ευθέως, σας με κατηγορήσετε, ότι θα πρέπει να είσαστε πιο προσεκτικοί, δεν θα λυθεί το θέμα. Όσον αφορά το ΤΕΙ, τα παιδιά δεν είναι παιδιά. Είναι ενήλικες. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να μειώσουμε τη δαπάνη του ΧΤΕΛ. Πολλές φορές βάζουν και παιδιά χωρίς να πληρώνουν. Ας περιμένουν ένα τέταρτο, ρε παιδιά. Μην βάζουμε πάλι την κινδυνολογία, θα χτυπήσει κανένα παιδί. Ας περιμένουν ένα τέταρτο να έρθει τη γραμμή του ΧΤΕΛ. Εμείς πώς περιμέναμε δηλαδή, όταν σπουδάζαμε, να περάσει η γραμμή του αστικού για να μπούμε? Την ευθύνη για να πει στην καρότσα την έχει ο οδηγός σίγουρα, αλλά την έχει και ο άλλος. Δεν είναι ανεύθυνα, παιδιά. Να κάνουμε λοιπόν μια εκστρατεία εκεί πέρα και να πούμε, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Να στείλουμε την αστυνομία να πούμε, γράψε και 5 οδηγούς που σταματούνε. Να το κάνουμε αυτό. Με αυτή τη λογική και εγώ συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε και όλο το βάρος της ευθύνης επιβολής στην ουσία και αλλαγής κάποιας συνήθειας κακής, κατά την άποψή μου, που έχουν οι σπουδαστές του ΤΕΙ. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα πεζόδρομο. Είναι στο σχεδιασμό μας, αλλά πώς? Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με τα οικόπεδα της παραλίας. Που ο ένας έχει καταλάβει το οικόπεδο του άλλου. Στα ανταλλάξιμα. 2 χρόνια τώρα ο μελετής που του έχουμε αναθέσει δεν έχει καταφέρει να λύσει αυτό το θέμα. Μακάρι να μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το σχεδιασμό. Θα λυνόταν προβλήματα, σίγουρα. Αλλά είπαμε, δεν μπορεί κάποιος να λύνει προβλήματα όταν το πρόβλημα αυτό συμπεριλαμβάνει στην ουσία και ευθύνες που έχουν και άλλοι. Όσον αφορά το καθάρισμα των αρμυρικιών, συνεχώς καθαρίζονται. Και τώρα πάει ξανακαθαριστήκανε, χτύπησε και ένας υπάλληλος μας εκεί πέρα, που δεν ήταν ευθύνη μας, να το ξέρετε, εργατικό ατύχημα είχαμε. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή 2 μήνες θα είναι εκτός υπηρεσίας. Τι να κάνουμε άλλο. Και έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή από υπαλλήλους Πρασίνου. Σπασμένο χέρι έχει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Κατανόηση ζητάμε, βοήθεια και συμπαράσταση. Και βέβαια να κάνουμε ενημέρωση εκεί πέρα στα παιδιά, ευχαρίστως, σε εισαγωγικά τα παιδιά, να λαμβάνουν και αυτή τις προφυλάξεις τους. Έτσι. Και γίνεται από ό,τι ξέρω κι εγώ. Κάθε μία ώρα και ίσως και ενδιάμεσα γίνεται δρομολόγιο του κτέλου. Και αν χρειαστεί να παρεύουμε στο κτέλο, όπως κάθε φορά που χρειάζεται παρεμβαίνουμε και μας βοηθάνε και δείχνουν κατανόηση και αυτοί, να το ξανακάνουμε. Έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε όλες αυτές τις ευθύνες εμείς. Όσον αφορά το προηγούμενο θέμα που είπα ότι θέλω να κλείσω, νομίζω ότι το βάλανε σωστή βάση όλοι όσοι μιλήσανε. Και όλα αυτά τα οποία λεχθήκανε απέχει πολύ από τη λέξη θάνατος που ακούστηκε πάλι σε αυτή την αίθουσα. Αν το παιδί πέθαινε. Η λέξη θάνατος είναι βαριά έκφραση. Από αυτά που ακουστήκανε επιστημονικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, τέτοιος κίνδυνος. Όμως όταν ακούει ο Ηρακλειώτης, μια που αναφέρεσαι στην εκπομπή που άκουσες, κύριε Καραμανολάκη, όπως είπε και ο κύριος Λαντενάκης, τι θα πει, εδώ πέρα γίνεται χαμός, γιατί να πάω εγώ. Όταν στο Ηράκλειο ή στον Άγιο Νικόλαο ή οπουδήποτε αλλού έχουμε πολύ πριν να έχουμε περισσότερα κρούσματα.
70% των σκύλων στην Ελλάδα, 70% των σκύλων υποκτηνίατρων είναι μολυσμένοι. Είναι φορείς της νόσου. 70%...
Είναι φορείς, άσχετα αν δεν το εκδηλώνουν. Έτσι. Η κτηνιατρική υπηρεσία, και θα αναφερόμουν σε αυτό, επειδή είπες να κάνει έλεγχο στα σκυλιά, δεν έχει καμία ευθύνη η κτηματική υπηρεσία να κάνει έλεγχο στα σκυλιά. Την ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του σκύλου? Οι κυνηγοί. Ή αυτοί που έχουν στις κότες τους, τα κοτέδια τους, ξέρω εγώ, τους σκύλους. Μία ανακοίνωση λοιπόν αυτών των ενεργών συλλογικοτήτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Η κτηνιατρική υπηρεσία καμία ευθύνη δεν έχει. Αλλά είναι απλό πάλι να μεταθέτουμε ευθύνες. Το εύκολο.
Λοιπόν, να κλείσουμε, Δήμαρχε.
Πιο προσεκτικοί ας είμαστε. Εντάξει, να έχουμε μια αντιπολιτευτική, έτσι, ας πούμε, ορμή και παρορμητικότητα, αλλά να σκεφτόμαστε ότι ακούγονται και πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, να λύσουν. Πάντως, επειδή έκανες μια καταγγελία για πλαστές υπογραφές, εάν αυτή η καταγγελία την έχει τεκμηριωμένη, κάντε και επίσημα να πάρουμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Καραμανολάκης, έτσι είπες. Όχι, είπες ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές.
Ναι, είπε,
εγώ δεν ξέρω.
Να πω τι είπε για να ξεκαθαρίσουμε, Δήμαρχε. Είπε ότι ο κύριος Αγγελοτόπουλος του είπε ότι δεν έχει υπογράψει. Σωστά.
Όχι, εγώ άκουσα τη λέξη πλαστή, πρόεδρε.
Ναι, αυτό εννοεί.
Πλαστογραφία άκουσα, πρόεδρε.
Ναι. Άρα, αν όποιος δεν υπογράψει...
Εάν έχει λοιπόν υπόψη του κάτι συγκεκριμένο. Μισό λεπτό. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Έτσι. Εγώ μιλάω για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν ο κύριος Καραμανολάκης αυτό που είπε, που είναι βαριά πάλι έκφραση, εγώ δεν ξέρω. Και δεν θα τολμούσα να το πω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εκθέσω κάποιον που μπορεί πράγματι να έχει βάση αυτή η καταγγελία. Έτσι, δεν ξέρω. Αλλά αν δεν θα το έλεγα, εάν δεν είναι τεκμηριωμένο και σίγουρο. Εάν λοιπόν έχετε τέτοια στοιχεία, να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Είπε, όχι.
το... ότι μπορεί να πλαστογράφει την υπογραφή.
Εμένα την
πλαστογράφει.
Ωραία. Όσοι έχετε τη ώρα.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Να πω κάτι για να τελειώσει, γιατί το συζητάμε. Εφόσον λοιπόν. Ωραία. Ναι, ναι. Μα τι να τελειώσει. Νίκο, Νίκο. Κύριε Καραμαλάκη, ακούστε με τι θα πω. Μα θα με αφήσετε να μιλήσω. Επιτέλους, είπα λοιπόν. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν πρόεδροι που λένε δεν έχουν υπογράψει, έστω και ένας και δυο, θέλω να μου φέρουν κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αυτή και να το βάλουμε θέμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον υπάρχει πλαστογραφία. Δεν ξέρω.
Να ζητήσουν οι πρόεδροι να πάρει στην περιφέρεια, να πάει κάποιο να δούμε, να πάρουμε φωτοτυπίε, να δούμε αν πραγματικότητα είναι.
Μπορεί να μην υπάρχει υπογραφή καθόλου. Μήπως δεν υπάρχει καν υπογραφή στο έγγραφο. Εντάξει. Λοιπόν, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Ναι. Επειδή. Μπράβο, και καλά έκανες. Εγώ θα έλεγα, επειδή προκλήθηκα και πάλι, ο Δήμαρχος, ως όφιλε, έκανε την παρέμβασή του στην περιφέρεια. Λέγοντας ότι έχω αυτά τα ερωτηματικά από Προέδρους. Η περιφέρεια το έψαξε. Και την παρακάλεσα να έρθει σε επαφή μεμονωμένα με τους Προέδρους. Δεν έχω στοιχεία και ούτε θέλω να καταγγείλω κανέναν ότι πλαστογράφησε. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Διότι αμέσως τώρα βάλατε μια άλλη διάσταση. Πέρυσι που υπογράψατε για να πληρωθεί ο εργολάβος 4 φορές, ενώ 5 δεν ξέρω πόσες, ενώ δεν έγινε ο τελευταίος ψυκαλμός, αυτός ο ψυκαλμός μπορεί να έγινε φέτος. Εσάς λοιπόν σας ρώτησα, μάλλον, αν πήρατε χαμπάρι ότι έγινε ο ψυκαλμός το Μάρτιο. Και σαφέστατα δεν πήρατε και είπατε όχι. Και καλά κάνατε. Από το να αποδεχτεί όμως, ρε παιδιά, πλαστογραφία, μέχρι το να ψυκάσει κάποιος χωρίς να πάρει χαμπάρι ο πρόεδρος, είναι τεράστια διαφορά, έτσι. Προσεκτικοί να είμαστε. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, επειδή μου αναφέρθηκε το θέμα, χωρίς να κατηγορήσω κανένα, ζήτησα να επιληθούν του θέματος και να το διερευνήσουν. Και από ό,τι ξέρω το διερευνούν. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαν και μια συνάντηση στην περιφέρεια για αυτό το θέμα. Είχε πάει και εκπρόσωπος από το Δήμο Σιτίας για να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Και η δέσμευση είναι, και αυτό θα γίνεται, ότι θα ενημερώνονται οι πρόεδροι 2 μέρες πριν το ψυκασμό για να ελέγχουν αν γίνεται ο ψυκασμός και για να υποδείξουν τυχόν νέες αιστείες που έχουν παρουσιαστεί. Από εκεί και πέρα, ούτε τον εργολάβο αθώνω, ούτε όμως λέω ότι πλαστογράφησε. Έτσι.
Καθόλου, καθόλου. Δεν το ξανα... Έχουμε πιάσει πάλι μια κουβέντα, δεν θα ανοιχτωθούμε πάλι απόψε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Όποιος θα αμφισβητεί την υπογραφή του, να πάρει να τη ζητήσει, να δεν υπάρχει.
Στην ανακοίνωση που βγάλανε δεν είχαν 23 παντού, είχαν διαφορετικές
ημερομηνίες. Τέλος πάντων. Κύριε Γαζεντάκη, πρέπει να το κλείσω. Πέστε μία κουβέντα για να τελειώσουμε πάνω σε αυτό.
Θα πάω ένα θέμα που δεν είναι.
Και άλλο θέμα θα βάλουμε. Ωραία, από το επόμενο συμβούλιο μία η ώρα θα μιλάτε. Μία ώρα. Όσο λέει ο κανονισμός και μετά σταματάω τα θέματα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε 3 ώρες τώρα. 2 ώρες είμαστε και μιλάμε. Ακούω.
Θέλω να ενημερώσω ότι απόψε η ΔΕΙΑΣ έχει φέρει ένα μηχάνημα από το Ηράκλειο και θα κάνει μια συντήρηση και καθαρισμό του κεντρικού αντιλιοστασίου που είναι μπροστά την Τράπεζα Πειραιώς στη Μαρίνα. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία, το λιμενικό και τα γειτονικά ξενοδοχεία επειδή θα έχει πολύ μεγάλο θόρυβο και θα δουλεύει από τα μεσάνυχτα απόψε μέχρι περίπου 4 ώρα τα ξημερώματα και ίσως και μια μυρωδιά. Εάν ακούσετε ή καταγγελθεί σε εσάς κάτι, να πείτε ότι είναι γνωστό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι προγραμματισμένο και όλοι είναι ενημερωμένοι.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έπρεπε το πρώτο που έπρεπε να πείτε. Και επευκαιρία θέλω να σας πω κι άλλο πάλι πράγμα. Πού σε ποιο θέμα? Θέλετε να κάτσετε ρε παιδιά εδώ πέρα να κάνετε τη δουλειά σας και να φύγω εγώ, να έρθω μετά? Λέγε Νίκο. Λοιπόν, όχι γενικά, εντάξει, ο Νίκος το έβαλε γενικά, το έβαλε, ναι. Λοιπόν, θα μας βρει η Κυριακή το Βαΐον εδώ πέρα. Μια στιγμή, να τελειώσω κάτι. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ενημερώσω, κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε, ότι ο κύριος Χατζηνάκης έχασε τη μητέρα του την προηγούμενη εβδομάδα. Να εκφράσουμε σαν Συμβούλιο συλληπιτήρια για αυτό και να είναι καλά να τη θυμάται και να προχωρήσουμε κατευθείαν στα θέματα τα εντός ημερήσιας διάταξης. Με πρώτο θέμα την έγκριση πρόληψη. Δήμαρχε, ούτε εσύ κράτα τον κανονισμό.
Έτσι, υπάρχει αρμόδιο υπάλληλο ορισμένο από το Δήμο, ο οποίο ελέγχει του όρου.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πρώτο θέμα, έγκριση πρόληψη δρονομέων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Καταρχήν να πω ότι σας έστειλαν τα ονόματα εχθές. Ήταν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι η χρονικά όρια για να καταθέσουν αιτήσεις. Μου ζήτησαν να το βάλω Τετάρτη και όχι Παρασκευή, γιατί ακριβώς την Παρασκευή θα λείπει ο Δήμαρχος και πιθανόν και πολλοί από εμάς θα θέλουν να φύγουν κάπου. Οπότε δεν σας τα έστειλα τα ονόματα τρεις μέρες πριν, σας τα έστειλα εχθές. Τα ονόματα σας τα έστειλα, ο κύριος Δρακάκης τώρα θα μιλήσει και θα πει για τα άτομα που έχουν επιλογή, για ποιο λόγο. Κύριε Δρακάκη, γιατί το λόγο. Ναι. Τα στείλαμε πάντως εχθές, με mail φύγανε. Δεν φύγανε, κυρία Μανετάκη. Κοίταξε, Νίκο, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Για να ξέρετε, το mail που σας στέλνω με τις εισηγήσεις δεν είναι κάτι που το επιβάλλει ο Καλλικράτης. Έτσι, ο Καλλικράτης λέει ότι την παραμονή να είναι η φάκελη ενημερωμένη για να έρθει να δείτε. Αν έχεις πρόβλημα με το mail σου, έλα με την Αμαλία να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι οι υπόλοιποι τα παίρνουν.
Και εγώ το πήρα στο τηλέφωνο που έχω μέλη, το πήρα στο τηλέφωνο. Άρα κάποιο πρόβλημα έχει με το mail και δεν σου ανοίγει τα κάποια αρχεία. Ναι, μπορεί να μην ανοίγει τα αρχεία. Οπότε να δούμε τι γίνεται. Να το δούμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Δρακάκη, έχετε το λόγο.
Προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίναμε 33 θέσεις για τις τοπικές κοινότητες για τις θέσεις των υδρονομέων. Μετά από την έγκριση της αποκεντρωμένης, βγάλαμε ανακοίνωση, καταδεθήκανε αιτήσεις για τις 33 θέσεις. Έχουμε από μία αίτηση σε κάθε θέση πλην 5 θέσεων που είναι το Χαμέζι, η Αρμένη, τα Απίδια, τα Περβολάκια και το Παλέκαστρο. Σε προηγούμενες, όπως είπαμε, στις υπόλοιπες θέσεις, αφού είναι μία αίτηση, προσλαμβάνονται και θα πάρουμε μονομένα τώρα τις 5 τοπικές κοινότητες που έχουμε διπλές αιτήσεις για να δούμε. Πρώτη θέση είναι στο Χαμέζι, οι οποίες έχουν καταδεθεί 2 αιτήσεις, Χατζάκης Ιωάννης του Νικολάου και Γαλετάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι βάσει του Βασιλικού Διατάγματος του 57 λέει ότι οι υδρονομείς, οι προηγούμενοι, επαναδιορίζονται. Άρα λοιπόν ο Χατζάκης Ιωάννης του Νικολάου στο Χαμέζι, σαν παλιός, επαναδιορίζεται. Στην τοπική κοινότητα Αρμένων έχουμε 2 αιτήσεις, ο Ζερβάκης ο Νεκτάριος και ο Χρυσουλάκης ο Εμμανουήλ, οι οποίοι και οι δύο είναι καινούργοι. Χρυσουλάκης Εμμανουήλ. Κάθε τοπικό συμβούλιο έχει συζητηθεί με απόφασή του σε ποιο προτείνουν. Το τοπικό συμβούλιο λοιπόν των Αρμένων προτείνει τον Ζερβάκη τον Νεκτάριο, επειδή μένει στους Αρμένους, ενώ ο Χρυσουλάκης ο Μανώλης μένει στη Σιτία. Και εμείς σαν υπηρεσία προτείνουμε λοιπόν, που προτείνει στο τοπικό συμβούλιο, τον Ζερβάκη τον Νεκτάριο. Για τα Απίδια, Μαρκάτης Μαθαίος και Τσάκλανος Ιωάννης. Ο Μαρκάτης ο Μαθαίος είναι παλιός, ξαναπροσλαμβάνεται, και εγώ σαν και κάτι κοστοπική κοινότητας Απίδιων δεν γνωρίζω τη δεύτερη αίτηση ποιος είναι. Το τοπικό συμβούλιο βέβαια αποφάσισε και υπάρχει, είπαμε, προς το Βασιλικό Διάταγμα του 57. Έχουμε στην τοπική κοινότητα Περβολακίων αίτηση από τον Κορνελάη στο Γιώργιο και τον Σταυρακάη στο Γιάννη. Ο Κορνελάης ο Γιώργος ήταν παλιός. Υπάρχει όμως η νομοθεσία μέσα και λέει ότι μέχρι και 60 χρονών μπορεί να ξαναπροσληφθεί. Πάνω από 65, αν προηγηθεί, αν γίνει και άλλη αίτηση, αποκλείεται. Δεν θα μας το εγκρίνει από την περιφέρεια την απόφαση. Άρα λοιπόν μπαίνει ο νέος ο Σταυρακάτης ο Γιάννης. Για την τοπική κοινότητα Παλεκάστρου είναι η θέση που για πρώτη φορά ιδρύσαμε. Έχουν γίνει 2 αιτήσεις, Σελιγνάκης Εμμανουήλ, Κουνελάκης Παντελής. Το τοπικό συμβούλιο λέει και κρίνει ότι και οι δύο είναι ικανοί και δεν παίρνει θέση. Και είναι στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου ποιος από τους δύο θα μπει. Βάσει τα στοιχεία που καταθέσανε, ο Σελιγνάκης Εμμανουήλ μας καταθέτει βεβαίωση το 2007... Δούλεψε σαν υδρονομέας στην τοπική κοινότητα Παλεκάστρου για 8 μήνες την περίοδο από 16/4/2007 με 15/12/2007. Άρα μπορεί να θεωρηθεί σαν εμπειρία. Κοιτάξαμε και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν βάλουμε και αυτό, είναι ο ένας με 2 παιδιά, ο Σιλιγνάτσης και ο Κουνελάτσης με ένα. Προτείνουμε λοιπόν σαν υπηρεσία, βάσει των στοιχείων όλα αυτά, τον Σιλιγνάτση τον Εμμανουήλ. Αυτές είναι οι 5 θέσεις που είχαμε διπλές αιτήσεις και ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εισήγηση της υπηρεσίας και της αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων.
Υπάρχει κάποιος που θέλει να αναφέρει κάτι άλλο? Εάν όχι, ναι, κύριος Καραμανολάκης.
Όχι κάτι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα, αγαπητέ αντιδήμαρχε, έτσι. Καταρχήν, ανέφερε στο Βασιλικό Διάταγμα του 57, το οποίο καθορίζει ότι πρέπει, είπες, να επαναπροσληφθεί αναδιοριστεί, έτσι, ο προηγούμενος. Ολοκλήρωσε όμως την πρόταση που λέει, που, τι λέει ακριβώς, για πες μας, ξέρεις. Ναι. Ποια είναι η πρόταση του βασιλικού διατάγματος που αφορά τις προσλήψεις. Όχι, όχι, λέει τους ευδοκίμως υπηρετήσαντες. Έτσι, ευδοκίμως. Τώρα... Ναι. Θα τοποθετηθώ γενικά στο θέμα. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και είναι πολύ γνωστό ότι η υπηρεσία άρδευσης έχει πρόβλημα. Έχει τεράστιο κόστος όσον αφορά τη ΔΕΗ και τα λειτουργικά έξοδα και λοιπά. Άκουσε με. Η υπηρεσία άρδευσης έχει τεράστιο πρόβλημα. Και οι υδρονομείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο στην εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και στη δίκαιη, αν θέλεις, ας πούμε, και στην ορθή διαχείριση του νερού. Πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα θα πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια πρόσληψης, δηλαδή. Θα πρέπει να ελέγξουμε και το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση. Διότι η χρήση του βασιλικού διατάγματος, ότι επαναδιορίζονται οι προηγούμενοι, αφήνει παρατηράκι, έτσι, τους ευδοκίμως υπηρετήσαντες. Άρα, τι χρειαζόμαστε. Ένα ελεγκτή υδρονομέων. Θα πρέπει να έχουμε, έτσι. Δεν είχαμε μέχρι τώρα. Άρα πρέπει να έχουμε ένα ελεγκτή υδρονομέων να γυρνάει τους ελέγχει. Δεύτερον, οι υδρονομείς παίρνουν ασήμαντα χρήματα. Δηλαδή από 10 μέχρι 20 ευρώ την ημέρα παίρνουν οι υδρονομείς. Από 10 μέχρι 20 ευρώ. Μιλάνε όλη μέρα στο κινητό με τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να ποτίσουν. Χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και εκεί ένα σωρό καύσιμα. Και ο αριθμός δεν επαρκεί για να ελέγξουν τεράστιες περιοχές και χιλιάδες υδρόμετρα. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε για εξοικονόμηση χρημάτων και ορθής και σωστής, ας πούμε, χρήσης του νερού, θα πρέπει να δούμε μήπως θα πρέπει αφενός να αυξήσουμε τον αριθμό των υδρονομέων και αφετέρου αν μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό τους και αν μπορούμε να προσφέρουμε καύσιμα, διότι εάν ένας υδρονομέας στηριχτεί οικονομικά, θα μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλύτερα και να υπηρετήσει τη θέση του, διότι το μεγάλο θέμα που έχω εντοπίσει, αγαπητέ αντιδήμαρχε των οικονομικών, το οποίο βάζει το Δήμο μέσα επίσης πάρα πολύ, είναι η κόψε λίγο το υφάκι τώρα. Άλλαξε λίγο το υφάκι.
Κύριε Καραμαλάκη.
Σοβαρέψου. Με κοιτάει με ηρωνία.
Κύριε Καραμαλάκη, εγώ με ενδιαφέρει να μην σας διακόπτει. Αφού δεν σας διακόπτει,
μιλάω για ένα θέμα που αφορά τα οικονομικά. Ωραία. Του Δήμου και με κοιτάς
ηρωνικά.
Σοβαρέψου λίγο. Ωραία. Ένα θέμα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό είναι το ότι οι σωλήνες άρδευσης είναι πεπαλαιωμένοι. Είναι 4 ατμοσφαιρών τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η πίεση του νερού φτάνει μέχρι τα 15-16 ατμόσφαιρες. Σπάνε λοιπόν συνέχεια. Πώς με 10 ευρώ την ημέρα θα τρέχουν οι υδρονομείς να ελέγχουν χιλιόμετρα δικτύων, αν υπάρχει διαρροή. Ξέρω ότι στα Μουλιανά, ξέρω ότι σε πολλά μέρη σπάνε συνεχώς οι σωλήνες. Και μετά από 2, 3, 5 μέρες, όταν χάνονται χιλιάδες κυβικά σε εποχή λειψιδρίας, έτσι ειδοποιείται τελικά ο υπεύθυνος εδώ πέρα και στέλνει ένα εργάτη, 2 εργάτες έχει η υπηρεσία άρδευσης, έτσι. Δεν επαρκούν και αυτό. Πρέπει δηλαδή η υπηρεσία άρδευσης, πρέπει κάποια στιγμή να τη δούμε πιο σοβαρά. Διότι είναι η κατάσταση ανεξέλεκτη. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που παίρνουν 10 ευρώ και 15 την ημέρα, το διάστημα από 1 του Νοέμβρη μέχρι τις 31 του Απρίλη, δεν είναι η κατάσταση ανεξέλεκτη? Δεν ποτίζουν τότε και ελιές και πατάτες και λοιπά? Ποιος τους εξυπηρετεί? Ρωτώ εδώ και τους προέδρους. Εγώ νομίζω ότι η κατάσταση, το διάστημα, το οποίο δεν είναι η περίοδος άρδευσης, η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Άρα πρέπει να δούμε λίγο πιο σοβαρά, αυτό προτείνω εγώ, την υπηρεσία άρδευσης, αλλά και τους υδρονομείς. Παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο οι υδρονομείς στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην εξοικονόμηση χρημάτων του Δήμου. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια,
κάποια στιγμή, αν μπορούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να βάλουμε κάποια κριτήρια πρόσληψης. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, επαναπροσλαμβάνουμε το λέει το Βασιλικό Διάταγμα. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, ένα μορφωτικό επίπεδο και μπορούν κάποιες τεχνικές γνώσεις να μπορούν να ελέγξουν ένα ρολόι, να μπορούν να κάνουν κάτι, ας πούμε, περισσότερο. Δηλαδή, να βάλουμε και οικογενειακά κριτήρια. Δεν θα είναι επιλογή, ας πούμε, μόνο της εισήγησης του Προέδρου. Δεν θα προσλαμβάνουμε έναν με εισήγηση μόνο του Προέδρου, ο οποίος μπορεί να εισηγείται, σωστά λέω εγώ, έτσι. Μπορεί ο Γιάννης σωστά να εισηγείται, να προσληφθεί ο ένας. Δεν λέω ότι κάνει λάθος. Όμως, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ενιαία κριτήρια επιλογής σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε με ποια φόρμουλα. Άτυπα, διότι τυπικά υπάρχει το Βασιλικό Διάταγμα, αλλά άτυπα θα πρέπει να δούμε. Έχει ο άλλος 5 παιδιά, έχει ένα επίπεδο μορφωτικό, άσχετα τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, έτσι. Μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε. Μην τεινάζεσαι, άσε να πούμε και ένα αστείο.
Κύριε Δρακάκη, να ολοκληρώσει.
Είπα,
να ολοκληρώσει, για πάρει το λόγο. Να ολοκληρώσει.
Να βάλουμε κριτήρια επιλογής σοβαρά.
Περιμένετε.
Λοιπόν. Να σοβαρευτούμε και να νοικοκυρέψουμε την υπηρεσία αυτή της άρδευσης.
Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σε ένα κομμάτι. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καραμαλά και εμένα, ο κύριος Καραμαλάης που είπε ότι να βάλουμε άλλα κριτήρια. Να ξέρετε ότι και στο παρελθόν είχαμε μία περίπτωση που ακυρώθηκε αυτό που είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι δηλαδή εάν υπάρχει, δεν είναι ευδοκίμως όπως είπατε τερματίσαντες, υπήρχε καταγγελία κάποιων κατοίκων για κάποιο υδρονομέα και δεν μπήκε. Το δεύτερο, είχε επιλεγεί πιο παλιά κάποιος υδρονομέας χωρίς το Βασιλικό Δία με παράκαμψη, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη η πρόληψη και δεν πλήρωσε τελικά κανείς. Δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Δυστυχώς. Ακυρώνεται από την αποκεντρωμένη πρόληψη. Και βέβαια ακυρώνεται μετά από καιρό, όπου πια κανείς δεν υπάρχει υδρονομέα στην περιοχή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, κύριε Δρακάκη, αν θέλετε να. Α, ο Γιώργος θέλει κάτι. Ο κύριος να ρωτήσει κάτι κι αυτός και να απαντήσει. Όσον αφορά τα πρόσωπα, κύριε Καραμαλά, για τα πρόσωπα σήμερα συζητάμε, είτε κάποια αντίρρηση. Ωραία, γιατί αυτό συζητάμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαριδάκης απαντάτε μετά πάνω σε αυτό και πάμε στην ψηφοφορία.
Εγώ δεν θα σταθώ στα κριτήρια, καθότι από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολλές αιτήσεις, διπλές αιτήσεις σε κοινότητες. Συνήθως είναι ένας νερολόγος, είναι 5 κοινότητες αυτά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ότι θα έπρεπε στους υδρονομείς, έτσι, να ευστήσετε την προσοχή, να ελέγχουν τα δίχτυα, διότι βλέπω πολλές φορές δίχτυα τα οποία είναι χάνουν νερό, ποσότητες νερού, τις οποίες μπορεί να είναι και 10 μέρες και 2 εβδομάδες εκεί. Και το άλλο στα υδρόμετρα, έτσι, μπορεί κάλλιστα ο υδρονομέας να ελέγξει ένα υδρόμετρο αν λειτουργεί, διότι υπάρχουν υδρόμετρα που δεν γράφουν. Έτσι, δεν τα βλέπουν ή μπορεί ο άλλος να βγάλει το υδρόμετρο να θέλει να κλέψει το νερό, εφόσον έχουν κατάσταση που γράφουν τις ώρες που ποτίζουν στις περισσότερες περιοχές, λέει υπότιτλος ο Δρακάκης. Ωραία, πόσες φορές, 5 ώρες περάσαν και βγήκα σχετικά. Εν τω μεταξύ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα, αντιδήμαση το γνωρίζει, με το θέμα της ζήρου, της άρδευσης. Γνωρίζουμε ότι η Ζήρο δεν υπήρχε ποτέ να υπάρχουν ποτιστικά χωράφια εκεί ή οτιδήποτε αμπέλια, έτσι. Φτιάξατε μια δεξαμενή η οποία στην ουσία γεμίζει από το νερό που υδρεύονται τα τρία χωριά, Χαντρά, Σαρμένη και Ζήρος. Γνωρίζουμε ότι δεν επαρκεί το νερό, καθότι ήταν παλιά δρευόταν από τον Παντέλη, το οποίο το κοστολόγιο του είναι μεγάλο και πάλι ένα μέρος πηγαίνει για ίδρευση πάλι εκεί. Υπάρχει μια γεώτρηση ίδρευσης στις ανεμογεννήτριες που κάτω στην Ερμοκρισά, η οποία ξέρουμε ότι δεν έχει ποσότητα νερού, δουλεύει 4 ώρες και σταματάει γιατί πρέπει να ανέβει η στάθμη. Και είναι ο κεντρικός είναι η γεώτρηση στον Άγιο Παντελεήμονα που την κάνατε υδροαδρευτική για το λόγο να έχει περισσότερο ή λιγότερο κόστος και αυτά. Το νερό λοιπόν αυτό, δεν γνωρίζουμε αν και αυτή η γεώτρηση μετά από 3 μήνες θα έχει νερό να πιούνε τα τρία χωριά. Δεν μπορούμε λοιπόν να δίνουμε νερό και από το ίδιο δίκτυο να γεμίζουμε δεξαμενή στη Ζήρο για να ποτίζουν χωράφια και αυτά. Εγώ έχω να κάνω μια πρόταση στο συγκεκριμένο θέμα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν βάλει τώρα τσιπευτικά ή ούτε οτιδήποτε, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και έχουν βάλει τσιπευτικά για να μην τους αφήσουμε, συνήθως έχουν βάλει πατάτες όλα αυτά τα οποία μέχρι τον Ιούνιο θα βγουν και όλα αυτά, να πάρουμε μια απόφαση, να γίνει μια ανακοίνωση, να ποτιστούν αυτά μέχρι Ιούλιο και από τον Ιούλιο διακοπή. Διότι δεν γνωρίζουμε αν μετά από τρεις μήνες ή αν του χρόνου συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν θα έχουν έρναψη αυτά τα χωριά και να δίνουμε να ποτίζουμε μια περιοχή, να την κάνουμε αρδευτική που δεν υπήρχε. Γιατί να είναι ποτιστικά και να πούμε ότι συνεχίζουμε να τα ποτίζουμε για να μην ξεραθούν, ναι. Αλλά τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα στο νερό και να κάνουμε την περιοχή ποτιστική στις αύριο να μην έχουν πιούν οι κατοίκοι, το θεωρώ πρόβλημα. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτά θέλω να πω.
Λοιπόν, μια στιγμή, εδώ το θέμα μας έχουμε ξεφύγει, είναι πάνω στα ονόματα. Όμως, σύντομα θα απαντήσεις γιατί. Γιατί στο επόμενο συμβούλιο θα φέρουμε το θέμα με τη φετινή περίοδο, τι περιορισμοί θα υπάρχουν και τι είναι πάση. Οπότε μπορούμε να το δούμε και αυτό. Σύντομα πάνω σε αυτά και να προλάβουμε στη φοβορία.
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω να απαντήσω πρώτα στο Γιώργο στο τελευταίο θέμα που δεν έχει σχέση για την πρόσληψη των υδρονομέων για την άρδευση της Ζήρου. Προχωρήσαμε, έχουμε μάλλον 3 γεωτρήσεις και 2-5 στην τοπική κοινότητα Χαντρά του Παντελιού, στο Παντέλι, την υδρευτική που λες, η οποία η υδρευτική δεν είναι ότι σταματάει, έχει τεχνικό πρόβλημα, δεν είναι θέμα νερού, 4 ώρες, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει παραπάνω από 50 ώρες από τότε που τη βγάλαμε. Επειδή σε παρτί το νερό. Επάρτια νερό, λοιπόν, προσωρινά υπάρχει. Με μελέτη κάναμε, με ανάθεση, με όλη τη διαδικασία. Εάν λοιπόν θεωρείτε ότι χρησιμοποιούμε, και θα μας πει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, χρησιμοποιούμε τον καταθλιπτικό αγωγό ίδρυυσης από άλλη γεώτρηση νερό, αρδευτική γεώτρηση νερό, κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε τον καταθλιπτικό αγωγό από το Χαντρά στη Ζήρο. Δεν παίρνω από δεξαμενή ίδρυυση, μόνο που χρησιμοποιούμε τον καταθλιπτικό αγωγό. Νομίζω ότι είναι νομιμότερη διαδικασία. Όλα αυτά γίνανε με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργο, με το τοπικό συμβούλιο. Βάζουμε περιοριστικά μέτρα για την τοπική κοινότητα της Ζήρου. Κάναμε πιλωτικά, το κάνουμε σε μία έκταση και η απόφαση που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 150 μέτρα από το κολεκτέρ. Πέρσι χρησιμοποιηθήκαν 1.100 τσιβικά για όλη την τοπική κοινότητα Ζήρου. Νομίζω ότι είναι μία κοινότητα. 1.100 τσιβικά.
Μόνο. Αφού 10 οικογένειες έχει εκεί πέρα, να βάλουμε και τσιπουλάκια στις
κακοδιές. Αφού λέει ότι όχι. 1.100 τσιβικά. Έχω πάρει τα στοιχεία από την υπηρεσία. Είναι μία περιοχή, ο κάμπος της Ζήρου. Πράγματι δεν είχε αρδευτεί ποτέ. Καταφέραμε σαν Δήμος Θείας, προσπαθούσαμε σαν Δήμος Λεύτσης. Ο πληθυσμός παλιά πάνω, πως λέει για την ίδρυυση. Ο πληθυσμός στη Δημοτική Ενότητα Λεύτσης, παλιά στις κοινότητες υπήρχε πάρα πολλές. Όσο έχει τώρα η Δημοτική Ενότητα Λεύτσης, είχε παλιά μόνο η τοπική κοινότητα Ζήρου. Η ίδρυυση είναι πολύ λίγη. Το 1/4 της ποσότητας πριν 5 χρόνια, 7 χρόνια. Πέρα από αυτό, εντάξει, να μην μακρηγορώ σε αυτό, σαν Δήμος έχουμε κάνει έτοιμα στην περιφέρεια, στις υπηρεσίες, να μας κάνουμε και να κάνουμε μια μελέτη, υδρολογική μελέτη για τη Δημοτική Ενότητα Λεύτσης. Νομίζω ότι τις κάτι τοπικής κοινότητας στο νερό δεν είναι τις τοπικής κοινότητας. Πρέπει να το βλέπουμε σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο δημοτικών ενωτήτων.
Και όμορφο.
Ναι, και όμορφο χωριζόν. Εγώ απαντάω σε αυτό ότι όλη η διαδικασία της άρδευσης που έχουμε δώσει τώρα δεν προτίθεται μέσα να πιστεύω εγώ να πούμε να κόψουμε το νερό από τη Ζήρο. Όταν λοιπόν, μαγάρι να έχουμε βροχές όλα αυτά και να μην δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα για ίδρυυση. Όταν λοιπόν δούμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα ίδρυυση, θα κόψουμε από όλη τη δημοτική ενότητα την άρδευση. Θα μειώνουμε την άρδευση από όλα τα χωριά. Και δεν θα ξανοίγουμε το ένα χωριό ή το άλλο. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ωραία. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, πήραμε μια απόφαση για τις θέσεις και βάλαμε μια θέση στο Παλέκαστρο 4 ώρες για να απελευθερώσουμε λίγο τον μόνιμο υδρονομέα του Δήμου, που είναι στο Παλέκαστρο, για να είναι επόπτης για όλα τα υδρώσεις του Δήμου Στίας. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το συζητήσαμε. Δεν είναι λοιπόν, κύριε Καρμαλάκη, πρόταση δική σας τώρα σήμερα μας κάτι τις προτάσεις αυτές. Και για το θέμα των υδρονομέων.
Μην διακόπτε, μην διακόπτετε. Συνεχίστε, κύριε Δρακάκη.
Έχω να σας απαντήσω.
Συνεχίστε, κύριε Δρακάκη.
Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Δεν χρειάζεται. Δεν πέφτουμε σε αυτό το σημείο να ρίξω.
Ναι, κύριε Δρακάκη, συνεχίστε. Και να ολοκληρώσετε να.
Για τους ελεκτές. Τα οικονομικά των υδρονομέων. Πάρε στην υποθεσία. Εσείς τον υπάλληλό σας την επιχείρηση, ο κάποιος την επιχείρηση, ο Χριστόφορος, μπορεί να δώσει παραπάνω λεφτά. Υπάρχει μια νομοθεσία. Πόσο μάλλον εμείς το δημόσιο, Δήμος, μπορούμε να δώσουμε παραπάνω λεφτά. Όταν πληρώναμε πριν 3 χρόνια, μας κοστίζανε 40.000 ευρώ υδρονομής. 40.000 ευρώ υδρονομής, διότι πληρώνονταν με το τσιβικό. Αλλάζοντας την νομοθεσία, έχουμε 110.000 περίπου.
Πόσοι είναι?
Υδρονομής 33.
33.
Και ο μόνιμος 34. Και ο μόνιμος τώρα που θα πληρώνει. Όχι. Όχι, έχει από μία ώρα μέχρι και πλήρως απασχόληση. Σε δύο θέσεις είναι πλήρως απασχόληση. Πληρώνουμε 110.000. Όλοι με το ίκατος, κανονικά νόμιμα. Δεν είναι με τα τσιβικά όπως ήταν παλιά και όλα αυτά. Κλείνει το θέμα των οικονομικών. Ο ελεκτής, είπαμε, των υδρονομέων. Αναφέρατε για παλαιωμένα δίκτυα. Νομίζω ότι σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δήμος Στίας, τα τελευταία 4 χρόνια, 5, έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Χρησιμοποίησαμε από προγράμματα λεφτά μέχρι και αυτές τις μέρες, τον προηγούμενο μήνα, σε όλα τα χωριά η υπηρεσία καταγράφει τα προβλήματα. Και στα Μουλιανά που αναφέρεται το συγκεκριμένο χωριό, ήδη έχουμε αντικαταστήσει σε όλα τα χωριά. Άρα, σαν Δήμος, πιστεύω.
Όχι σε όλα, έχετε αντικαταστήσει το 20% του συνολικού δικτύου.
Εκεί που υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορώ. Και εκκρεμούνε τα προγράμματα όλα αυτά. Όταν λοιπόν τα προγράμματα του Μπαλτατζή έρχονταν εδώ για να κάνουμε την κατανομή και τι έργα θα κάνουμε, διαθέσαν πάρα πολλά λεφτά και τα βάλαμε στον πρωτογενή τομέα. Μπορούσαμε να μην τα βάλουμε στον πρωτογενή τομέα, να μην τα βάλουμε στην άρδευση και να κάνουμε πλατείες και συντριβάνια και διάφορα στα χωριά ή όπου είναι. Για να μαζεύουμε ψήφους, που λέτε, όπως είπατε προηγουμένως. Μπορεί. Στο θέμα των υποχρεώσεων των υδρονομέων. Στον κανονισμό έχουμε προχωρήσει σαν υπηρεσία. Έχουμε έτοιμο τον κανονισμό άρδευσης για όλο το Δήμο Σιτίας. Μέσα εκεί θα είναι και η υποχρέωση των υδρονομέων. Όπως και στους παλιούς κανονισμούς αναδημοτική ενότητα λεύσης υπήρχαν υποχρεώσεις των υδρονομέων. Τώρα και με τον επόπτη που έχουμε και με τον καινούριο κανονισμό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία να περάσει από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από Οικονομική Επιτροπή για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον εγκρίνουμε. Είναι μέσα όλες οι υποχρεώσεις των υδρονομέων, οι οποίες θα τηρηθούν και γι' αυτό βάλουμε στον επόπτη να τους ελέγχει. Ξεχνώ κάτι άλλο.
Εντάξει, κύριε Δρακάκη, δώστε, θέλει ο κύριος Τερζής να πάρει ένα λεπτό το λόγο και
ένα
να δούμε.
Ένα λεπτό το λόγο, λοιπόν.
Για έξω.
Από μία πεντού μέχρι 31 δεκάτου.
Ναι.
Το υπόλοιπο διάστημα που ποτίζει. Ποτίζουν οι άνθρωποι.
Το 90% να πιστεύω το 100% από τις υδρονομίες, όπως και εγώ ή ο καθένας, και τώρα ακόμα δεν έχουμε εγκριθεί, και είναι σπασμένα τα δίκτυα, και παίρνουμε τηλέφωνο να πούμε να το σάξουν, να τα ανοίξουν όλοι αφιλοτζελώς.
Αυτό δεν είναι καλό.
Γιατί θα βάλουν αυξήσεις μετά και θα φωνιάζεται.
Κανονικά.
Κύριε Δρακάκη.
Αν η πρόταση της κύριε Καραμαουλάκη είναι, επειδή δεν μπορούμε. Επειδή δεν μπορούμε να αυξήσουμε την αρδευτική περίοδο λόγω οικονομικών και όλα αυτά, αν θέλετε, μπορούμε να το πάμε γύρω στα 60 λεπτά με 70 περίπου το τσιβικό με πρόταση δική σας. Να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούμε να πληρώνουμε τις υδρονομίες. Η άλλη πρόταση που κάνετε εσείς τώρα είναι ότι Βάσει νόμου λοιπόν πρέπει να μην ανοίγει κανένα ρολόι και να μην ποτίζει κανείς δημότης μέχρι την 1η Μαΐου και μετά από τις 30 Σεπτεμβρίου να μην ποτίζει κανείς. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Λέτε όταν δεν έχετε...
Λοιπόν,
εγώ είμαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Όταν δεν έχουμε θέση ευθύνης, πιάνουμε το μικρόφωνο και λέμε ωραία λόγια.
Κύριε Καμαουλάκη, προσέξτε και λίγο, εντάξει. Δεν είναι εκφράσει τώρα, δεν ξέρει τι σου γίνεται. Κύριε Δρακάκη, δώστε το λόγο στον κύριο Τερζή να
κλείσουμε. Πάμε πάρα πολύ για το επίπεδο στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καραμαουλάκη. 25 χρόνια είμαι σε δημοτικά συμβούλια. Το επίπεδο αυτό δεν το έχω δει ποτέ μου εδώ μέσα. Ποτέ δεν έχω δει το επίπεδο αυτό του Δημοτικού
Συμβουλίου. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Είμαι σε δημοτικά συμβούλια.
Κύριε Τερζή.
Ποτέ δεν έχω δει τέτοιε καταστάσει. Τέτοιο επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Λυπάμαι.
Κύριε Καραμαουλάκη, πάλι τα ίδια θα έχουμε πάλι σήμερα. Δεν σας προκαλεί, εσείς προκαλείτε. Λοιπόν, κύριε Τερζή.
Δεν ζήτησα εγώ αύξηση τελών. Μου βάζει λόγια που δεν τα λέω. Εκεί εγείρομαι.
Ωραία, το δηλώσατε. Το δηλώσατε ότι δεν θέλετε αύξηση τελών. Ωραία, δεν θέλετε αύξηση τελών, το δηλώστε. Κύριε Τερζή. Κύριε Τερζή.
Μου θυμίζει η Γενική Συνέλευση Φοιτητών. Καλό είναι αυτό. Ανανεωνόμαστε ηλικιακά. Φοιτητών. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επί της ουσίας, ο κύριος Μαριδάκης έχει πιάσει σωστά το ζήτημα με την ευαισθησία που επιδεικνύει απέναντι στη διαχείριση του υδάτινου πόρου. Πράγμα που το είχε κάνει ευστόχως και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Σαρίδης. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την αύξηση της αποζημίωσης των υδρονομέων, είπε πολύ σωστά ο κύριος Δρακάκης, θα το διευκρινίσω και εγώ λίγο διαφορετικά. Οι άνθρωποι πληρώνονται με ωριαία αντιμισθία. Επί της ουσίας, γι' αυτό και διαφορετικό το ποσό ανατοπική κοινότητα ή αναθέσει υδρονομέα, ανάλογα πάντοτε με αυτό που έχει προβλέψει η υπηρεσία. Η ωριαία αποζημίωση είναι συγκεκριμένη, θεσμοθετημένη, δεν μπορεί να αλλάξει. Οπότε αυτό το ξεχνάμε. Μπορούν να αλλάξουν οι ώρες όμως. Επειδή η υπηρεσία άρδευση είναι ανταποδοτική, θα πρέπει να μετακυλήσει το κόστος αυτό στα τέλη. Στην πώληση δηλαδή του νερού. Άρα λοιπόν, προβληματισμός που βάζει ο κύριος Δρακάκης ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να αυξηθούν τα τέλη, έχει ένα δίκιο. Κύριε Καραμανολάκη, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα.
Ναι, εντάξει, είναι μια, εκφράζει μια σκέψη.
Δεν σας διέκοψα.
Δεν πειράζει, δεν σας
διέκοψα. Δεν σας διέκοψα.
Από την εξοικονόμηση και το νοικοκύρεμα θα προέρχουν έσοδα και θα μπορούμε να πληρώσουμε περισσότερα.
Μην πολύ σηκώνεστε πάνω.
Καταρχήν, γιατί σηκώνεστε πάνω. Σας βλέπω μια εκεί που είσαστε λοιπόν, κάτω. Μια χαρά. Δεν, εντάξει.
Πάμε λοιπόν παρακάτω.
Συνέχισε, κύριε Τερζή, και ολοκληρώνεται.
Ναι, να ολοκληρώσω. Ωστόσο, ο κύριος Καραμανολάκης, παρόλο που δεν θέλει να τον διακόπτουν, έχει την τάση να διακόπτει τους πάντες. Και παρεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τον κοιτάζω κάθε φορά που τοποθετείτε. Παρεξηγεί λοιπόν την ευλάβεια με την οποία τον προσέχω για να μπορώ να απαντήσω. Είπαμε λοιπόν ότι η ωριαία αποζημίωση δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξουν οι ώρες. Μετακυλεί αυτό το κόστος στον καταναλωτή. Γιατί είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Υπενθυμίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο και φαντάζομαι ότι όσοι προσέχουν ή όσοι συγκρατούν αυτά που λέμε κάθε φορά και δεν έρχονται να επαναφέρουν τέτοια ζητήματα για λόγους εντυπωσιασμού, μιας και το θέμα της άρδευσης είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και πιασάρικο από πολλές πλευρές, εμείς αναδείξαμε το ζήτημα. Αυτή η Δημοτική Αρχή, το Μάιο, τον περσινό, πριν από ένα χρόνο, του προβλήματος της άρδευσης με την αυξημένη χρέωση που υπάρχει στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και γι' αυτό οφείλω να σας ενημερώσω ότι 3 έγγραφα έχουμε αποστείλει σαν οικονομική υπηρεσία προς τη ΔΕΗ να διευκρινίσει για ποιο λόγο οι καταναλώσεις σε ρεύμα είναι αυτού του ύψους. Παρ' όλα αυτά δεν έχει απαντήσει και έχει σταλεί 4 έγγραφο στον νομικό μας σύμβουλο να προβεί στις διαδικασίες που αυτός γνωρίζει απέναντι στη ΔΕΗ. Ξέρετε πολύ καλά λοιπόν ότι στη λογική της έγκαιρης και της άμεσης και της έγκαιρης λοιπόν και της άμεσης πληροφόρησης ενημερώσαμε το σώμα. Και εμφανίζονται αυτή τη στιγμή κάποιοι σαν να έχουν ανακαλύψει την αμεργή. Δεν είναι έτσι. Θα συμφωνήσω λοιπόν και με τον Δήμαρχο που λέει ότι επειδή μεταδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι για λόγους εντυπωσιασμού.
Τα σχόλια τώρα εντάξει. Εντάξει.
Και όσον αφορά τον Μπαλτατζή, 3 μπαλτατζίδες τρέχουν. Ο τρίτος έχει τρέξει.
4
ύψους. 1.800, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και όποιος κάθεται να δει το καθολικό, το απολογιστικό καθολικό της άρδευσης, θα δει τις δαπάνες που γίνονται και από ΣΑΤΑ που έχουμε βάλει για τη βελτίωση των αρδευτικών δικτύων.
Άρα λοιπόν, ας τα αφήσουμε λοιπόν τα υπόλοιπα και σταθούμε στην ουσία. Εμείς στεκόμαστε στην ουσία.
Μια παρατήρηση να κλείσουμε το θέμα. Επειδή ακούστηκε κατ' επανάληψη μία λέξη, να δούμε σοβαρά το θέμα. Και το σοβαρά εμπεριείχε κάποιες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις ξεκινούσαμε το να δούμε αν μπορούμε, να δούμε αν μπορούμε. Στο να δούμε αν μπορούμε δοθήκαν απαντήσεις. Δεν μπορούμε. Ένα μπορούμε να κάνουμε. Να αυξήσουμε τα τέλη, αν θέλουμε να επεκτείνουμε την αρδευτική περίοδο από 1η Μάη μέχρι τέλος Οκτώβρη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δόθηκε σαφέστατη απάντηση. Μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των υδρονομέων ή και τις ώρες, αλλά θα πρέπει να αυξήσουμε τα αρδευτικά τέλη. Σαφέστατη απάντηση. Εάν θέλουμε να δούμε λοιπόν σοβαρά ένα θέμα, θα πρέπει να δούμε αν εμείς είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε. Γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε σοβαροί όταν κάνουμε τέτοιες προτάσεις, οι οποίες στην ουσία δεν μπορεί να υλοποιηθούν, ή αν θέλουμε να τις υλοποιήσουμε, σίγουρα επιβάλλεται ένα κόστος. Για το οποίο κόστος έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία λέει εμείς θα καταψηφίσουμε. Είναι κρίμα πάντως με μία λογική σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα δημαγωγική, επειδή αύριο θα ξαναβγούμε στο ραδιόφωνο και θα λέμε εμείς κάναμε αυτή την πρόταση να αυξηθούν οι μισθοί, οι κακομοίρηδες είναι ρολόγοι που δεν πληρώνονται καλά κλπ. Για να ακουστεί από τους πολίτες αυτό και να μετρήσει επικοινωνιακά, έτσι, να απαξιώνουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού. Όταν ακουστήκανε τόσα πράγματα τα οποία έχουν γίνει από την Δημοτική Αρχή. Είναι κρίμα. Και κλείνω εδώ τη συζήτηση με αυτή τη λέξη.
Λοιπόν, έχουμε μια ψηφοφορία η οποία από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ομόφωνη με τόσες διαφωνίες, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, είναι σημεία των καιρών. Λοιπόν, να ψηφίσουμε, αν εγκρίνουμε τα ονόματα, νομίζω ψηφίζουμε ομόφωνα. Και προτού πάω στο 2 να πω... Το θέμα ψηφίσαμε, τελείωσε.
Δεν είναι θέμα
υπονομιάς, το θέμα να πει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, δεν μας αφορά τώρα προς το παρόν. Πολυχρόνη, μετά αν θες να μας πεις κάτι για διαιώτρηση, αλλά να προχωρήσουμε. Τελείωσε το θέμα, έκλεισε. Ναι. Μα δεν έχει σχέση, δηλαδή... Τι, αφήστε. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, με εγκαλούν εδώ πέρα. Λοιπόν, προχωράω. Θέμα 2. Έγκριση εκτέλεσης της προσμήθειας υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά τοπική κοινότητα Κρυών προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, να το διαβάσω. Κάτι έχει, κάτι έχει. Λοιπόν, είχε γίνει πέρυσι πυρκαγιά στην περιοχή, αν θυμάστε, στα Κρυγιά. Το τμήμα άρδευσης λοιπόν εισηγείται την προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση του κομματιού που έγινε ζημίες από την πυρκαγιά. Είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό, οπότε προχωράμε λοιπόν, το εγκρίνουμε, ψηφίζουμε ομόφωνα και ψηφίζει και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας των Κρυών. Το 3 θέμα έχει να κάνει με την συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος πολίτη για κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Μόχλος. Θα το... Κύριε Δήμαρχε, θα το χειριστείς. Μας το διαβάζω εγώ. Λοιπόν, με σχετική αίτησή του λοιπόν, ο κύριος Δερμιτζάκης ζητά να κατασκευάσει διεξόδων του πλακοστρωμένο πεζοδρόμιο στις δύο προσώπους ιδιοκτησίας του, πλάτους 1 και ύψους 0,18 μέτρων. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά αναφορικά με το αίτημά του, αφού όπως αναφέρεται και στην αίτησή του, οι δύο δημοτικές οδείς στις οποίες έχει πρόσωψη η ιδιοκτησία του είναι αδιέξοδοι, καταλήγουν στην παραλία και η απομείωση του πλάτους τους δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, αφού ο κυκλοφοριακός διφόρτος είναι ανύπαρκτος. Αυτή είναι η εισήγηση της υπηρεσίας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει κάτι. Είναι τα έξοδα, είπατε, δικά του. Το πεζοδρόμιο θα είναι κοινόχρηστο φυσικά. Δεν θα το οικειοποιηθεί, ούτε μπορεί να βγάλει στο πεζοδρόμιο να βάλει καρέκλες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Λοιπόν.
Στην ιδιοκτησία του, περιμετρικά της ιδιοκτησίας του είναι το πεζοδρόμιο. Ούτως ή άλλως η σχετική νομοθεσία προβλέπει περιμετρικά της ιδιοκτησίας ή στη φάση της ιδιοκτησίας, ξέρω εγώ, προς το δρόμο, να έχει δυνατότητα ο ιδιώτης να κάνει ένα πεζοδρόμιο. Εμάς μας εξυπηρετεί τώρα αυτό, το κάνει με δικά του χρήματα. Απλά απαιτήσαμε να γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας, ώστε να προβλεφθεί και ράμπα για αμαία και να γίνει στο απαιτούμενο ύψος, ώστε σε τυχόν παρέμβαση ανάπλασης που θα κάνουμε, που έχουμε σκοπό στη συγκεκριμένη περιοχή, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη συνέχεια στην ιδιοκτησία, γιατί αν η ανάπλαση προβλέπει μια πλακόστρωση και ανέβει πιο ψηλά, ξέρω εγώ, αν το πεζοδρόμιο το έκανε 5 πόντους, η ανάπλαση θα ανέβαινε πιο ψηλά και θα έμπαινα νερά στην ιδιοκτησία. Οπότε γι' αυτό ζητήσαμε να είναι και 0,18 το ύψος του πεζοδρομίου. Η ανάπλαση πιάνει γύρω στις 10 πόντους περίπου, οπότε θα υπάρχει μια υψομετρική διαφορά στη μαριά τη δικιά του. Ήδη υπάρχει ένα διαμορφωμένο πεζοδρόμιο από τη διπλανή ιδιοκτησία, το συνεχίζει με μια καλύτερη αισθητική και με την παρακολούθηση της υπηρεσίας.
Και θέλω να επιμείνω βέβαια ότι αυτό θα είναι κοινόχρηστο, έτσι.
Είπαμε κοινόχρηστο πεζοδρόμιο.
Άιστε.
Απλά το κόστος το βάζει ο ιδιώτης με την παρακολούθηση της υπηρεσίας.
Θέλει κάτι το λόγο.
Και ναι, εγώ πήγα προσωπικά,
αυτό
επειδή είναι μια ιδέα ευαίσθητη περιοχή και
ωραία,
ήθελα να δω αν δημιουργεί.
Αν δεν έχει κάποιος αυτό να προψηφίσουμε, ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα να γίνει διαδικασία με τον τρόπο που είπαμε και πάμε στο 4. Συζήτηση και λήψη απόφαση επί αιτήματος σπουδαστών του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Στο σχολείο λοιπόν δεύτερης ευκαιρίας, θέλετε δήμαρχε να το πείσει, να το συνθώ. Ωραία, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας λοιπόν το Υπουργείο, επειδή είχαν χάσει κάποιους αρκετό χρόνο, ζήτησε να γίνει παράταση του έτους και το πήγε για την επόμενη χρονιά, από ό,τι λέει τουλάχιστον.
Από την περίληψη που την έχω διαβάσει.
Ναι, ναι.
Γιατί, λοιπόν, για να μην το διαβάζεις όλο, ναι, να πω την περίληψη. Στην πόλη μας, ξέρετε, το λειτουργεί σχολείο δεύτερης ευκαιρίας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι στην ουσία μια δυνατότητα που δίδεται σε ενήλικες για να μπορέσουν να πάρουν απολυτήριο γυμνασίου για όσους δεν είχαν πάρει, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση τώρα που είναι απαραίτητο πλέον να υπάρχει ένας τίτλος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα φέτος? Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας καθυστέρησε να ξεκινήσει τη λειτουργία του φέτος. Στην ουσία δηλαδή καθυστέρησε με μια χρονική υστέρηση περίπου ένα εξάμηνο. Τι γίνεται τώρα? Το Υπουργείο προτείνει το εξής. Αυτοί που είναι στην πρώτη τάξη του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας να ολοκληρωθεί η πρώτη τάξη περίπου τον τέλος του έτους. Και αυτοί που είναι στη δεύτερη τάξη να ολοκληρωθεί, να πάρουν πτυχίο δηλαδή, απολυτήριο, Φλεβάρι. Όχι τέλος του έτους, Φλεβάρι μου φαίνεται, Φλεβάρι. Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται διάφορα θέματα.
Εκεί που ήταν να ολοκληρωθεί τον...
Εκεί που ήταν να τελειώσει 31 Ιουνίου. Έτσι. Έτσι προβλέπεται το σχολικό έτος να λύγει τότε. Τι προβλήματα τώρα δημιουργούνται? Αφενός μεν, επειδή αυτοί είναι ενήλικες, δημιουργείται ένα πρόβλημα πλέον και οικονομικό σε πολλούς, γιατί μπαίνουν βγαίνουν από χωριά. Θα παραταθεί ο χρόνος μετακίνησής τους. Δημιουργείται πρόβλημα προγραμματισμού της οικογενειακής τους ζωής, διότι είχαν κάνει κάποιο σχεδιασμό να μετακινηθούν ή να δουλέψουν κάπου παίρνοντας το απολυτήριο, κινδυνεύουν να απολυθούν από κάποιες θέσεις κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα προγραμματισμού πλέον. Και επιπλέον δεν είμαστε σίγουροι εάν πράγματι ολοκληρωθεί το εξάμηνο αυτό με καθυστέρηση έστω στην ουσία ενός χρόνου. Όλα αυτά λοιπόν με μια αυθαίρετη
κίνηση στην ουσία το Υπουργείο, δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Και αποφασίζει να λύγει, να λήξει το τρέχον σχολικό έτος αντί τον Ιούνιο, το Φεβρουάριο. Υπάρχει μια κινητικότητα για αυτό το θέμα στα 46 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα και ζητάνε μια συμπαράσταση και μια στήριξη οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας από τα δημοτικά συμβούλια στην κατεύθυνση να γίνει μια διαφορετική διαδικασία στην αναπλήρωση των ωρών. Ενώ δηλαδή το Υπουργείο προτείνει η αναπλήρωση των ωρών του χαμένου εξαμήνου, του πρώτου εξαμήνου του έτους, να γίνει μέχρι το Φλεβάριο, οι καθηγητές και οι μαθητές ζητάνε η αναπλήρωση να γίνει τις διακοπές του Πάσχα και να παραταθεί το σχολικό έτος μέχρι 15-20 του Ιούλη. Έτσι, υπάρχει και προηγούμενη περίπτωση που έγινε αναπλήρωση των ωρών με αυτή τη λογική και απορούν και αυτοί και εγώ απορώ γιατί δεν το δέχεται το Υπουργείο. Επικαλείται ότι υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης της λειτουργίας τους γιατί έχει κατατεθεί ένα τεχνικό δελτίο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει ορισμένες ώρες πληρωμής στους καθηγητές μέχρι τέλος Ιουνίου και αν αυξηθούν αυτές οι ώρες δεν μπορούν να πληρωθούν. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει πάντα δυνατότητα τροποποίησης αυτών των τεχνικών δελτίων αρκεί να γίνει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι προλαβαίνουν. Μας περιπτώσει νομίζω ότι ηθικά έχουμε ένα χρέος έναντι των συμπολιτών μας οι οποίοι μέσα σε αυτό το άγχος που υπάρχει της καθημερινότητας και της οικονομικής επιβίωσης προσπαθούν να αποκτήσουν έναν τίτλο για να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα να δουλέψουν με καλύτερες προοπτικές, να στηρίξουμε αυτό το αίτημά τους και να αποδεχτούμε την πρότασή τους και εν είδη ψηφίσματος απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να τη διαβιβάσει αρμοδίως.
Δηλαδή να βγάλουμε ένα ψήφισμα στο οποίο να λέμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Στίας συμφωνεί με την πρόταση των εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολείων του ΣΔΕ που λέει τα εξής. Προκειμένου να αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες, πρώτον να αυξηθεί το ωράριο κατά 2 διδακτικές ώρες κάθε μέρα, να επεκταθεί η διδασκαλία των γραμματισμών όλα τα Σάββατα του μήνα, να μειωθούν οι διακοπές του Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη έως Τρίτη του, μετά το Πάσχα, να ανατεθούν εργασίες στους εκπαιδευόμενους και να παραταθεί η εκπαιδευτική χρονιά έως 15 Ιουλίου του 2016. Σε αυτό το ψήφισμα είστε σύμφωνοι? Είναι από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι μαθητές.
Είναι
της ΙΤΙΑΣ.
Είναι αυτό το κείμενο, είναι της ΙΤΙΑΣ, αλλά στην ίδια λογική και κατεύθυνση είναι και τα κείμενα των υπόλοιπων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.
Δηλαδή ακούω ας πω όνοματα Στεφανία Λιανουδάκη, Μουτάκη Μαρία, Ψαρουδάκη Ελένη, Αξιώτη Ελένη, αυτά Φραγκάκης, ναι, τέλος πάντων δικά μας ονόματα πρέπει να είναι από εδώ.
Γιάννη.
Εντάξει. Ναι, αν θα βοηθήσει, ναι. Δεν είναι πανελλήνιες αυτοί, είναι το γυμνάσιο, δεν είναι. Το γυμνάσιο είναι.
Το γυμνάσιο.
Το γυμνάσιο είναι, δεν είναι το λύκειο. Λοιπόν, οπότε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα. Ωραία. Εγκρίνουμε λοιπόν το ψήφισμα αυτό και προθεράμε στο 5 έγκριση διαγραφής οφειλών από τέλη άδευση, ρε Δρακάκη.
Συνδημότε μας οι καταναλωτές είχαν κάνει διάφορες αιτήσεις για διαγραφή τελών άρδευσης. Η Επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους και από μέσα σαν πρόεδρο της Επιτροπής δεχτήκαμε στις διαγραφές και τα θέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχετε πάρει όλοι στη συζήτηση τα ονόματα και τα ποσά. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, δεχτήκαμε λοιπόν αυτές που είναι λάθος των υπαλλήλων και λάθος με υπεύθυνη δήλωση του υδρονομέα. Ή που έχει κάνει λάθος ο υδρονομέας, δεν είναι μόνο οι αιτήσεις αυτές. Όλες αυτές που δεν εγκρίνονται και ξέρουμε ότι δεν θα εγκριθούν από την αποκεντρωμένη, δεν τους φέραμε καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα περίψαμε κατευθείαν σαν Επιτροπή. Ένας Μουντάκης.
Μουντάκης Τηλιανός Λεωνίδα, ναι. Το υδρόμενο Δάδε, λόγω λάθος του υδρονομέα, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του υδρονομέα.
Λοιπόν, βέβαια, εγώ θα, αν το ψηφίσουμε απλώς, να πούμε κάτι, κύριε Δρακάκη, τώρα που θα μπούμε λοιπόν στους νέους υδρονομείς, να επιστηθεί η προσοχή. Ωραία, να μειωθούν αυτά κατά 80%.
Όταν θα αναλάβει, θα υπογράψει τη σύμβαση υδρονομής, σε όλα αυτά θα ενημερωθούν, θα ψηφίσουμε και τον νέο κανονισμό, θα το σε δώσουμε τις υποχρεώσεις όλα αυτά. Και πιστεύω
να υδρονομίας μην... που θα κάνει πάνω από 2-3 λάθη, θα πρέπει να έχει πρόστιμο, δεν ξέρω τι. Δεν μου γίνεται διαφορετικά.
Και όταν συνεχίζεται λοιπόν σε όλες τις καταμετρήσεις του χρόνου, να υπάρχει από την υπηρεσία κύριε... ένα χαρτί που να μην μπορεί να ξαναδιοριστεί.
Έλα, πάμε. Ναι. Έλα, Γιώργο. Κύριος Μαριδάκης.
Πόσα άτομα περίπου είναι που διαγράφηκαν? Συνολικά.
14 για τη δημοσιότητα Σιτίας. Δημοσιότητα Ιτάνου είναι 6, δημοσιότητα Λέφης 1, δημοσιότητα Ανάληψης 4.
Δηλαδή, εκεί όταν λέμε διαγράφηκαν, εφόσον έχει γίνει στο υδρόμετρο λάθος ο μετρητής, δηλαδή έχει γράψει περισσότερο, όσοι διαγράφηκαν, αλλά θα πληρώσουν τα κυβικά που έχουν καταναλώσει. Δεν μπορούν να διαγράφουν.
Ναι, όπου έχει λάθος στο υδρονομέα.
Ναι.
Πρέπει να δείξει και αφαιρούμε αυτό που έχει γίνει
γράψει
παράδειγμα.
Ωραία. Υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις, αυτά για...
Εντάξει.
Ωραία, να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Να ψηφίσουμε λοιπόν ομόφωνα. Να πάμε στο 6, έκκληση ισολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ετών 13-14. Τότε βέβαια δεν ήσασταν εσείς στο Λιμενικό Ταμείο. Ωστόσο, έχει γίνει ο ισολογισμός. Υπάρχει από τον ορκωτό λογιστή τον κύριο Δαβίτσα. Δεν ξέρω, κάποιος ήταν στο Λιμενικό Ταμείο, κάποιος από εσάς, τα είδατε? Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι, έτσι, ωραία. Λοιπόν, οπότε κρίνουμε τον ισολογισμό και τέλος έχουμε την έγκριση μεταγύρισης του Δημάρχου στην Αθήνα που θα μας πει για ποιο λόγο της έδρας. Δήμαρχε.
11 του Μάη έχουμε μία συνάντηση με τον κύριο Τσιρόνη για το περίφημο θέμα των αγροτικών κοινοτήτων που αφορά τη Ζήρο, ένα πολύπαθο θέμα, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε και μου φαίνεται και δύσκολο να εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση στο σύνολό της, για διάφορους λόγους. Όταν έχουμε την τελική απάντηση από τον κύριο Τσιρόνη, θα αναλύσουμε ίσως περισσότερο το θέμα. Και θα προσπαθήσω εκείνες τις μέρες να κάνω και κάποιες συναντήσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού για θέματα που αφορούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Σιτίας και τις λίμνοδεξαμενές Χοχλατιών και Λιθινών, που φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει κακή προδιάθεση, ιδιαίτερα για τις Λιθίνες. Αλλά θα τα δούμε αυτά τα θέματα όταν επιστρέψω, αν έχουμε καταφέρει να έχουμε κάτι καινούριο.
Λοιπόν, θα κλείσω τη συνεδρίαση. Να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλό Πάσχα να έχουμε, να περάσουμε καλά και ανανεωμένοι και φαωμένοι να ξανασμίξουμε μετά το Πάσχα.